Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Knjige, muzika, filmovi, slike, neke lepe plemenite stvari koje su nam potrebne u trenucima kada poželimo da se malo sklonimo od svih onih stvari koje nas svakodnevno vuku i uvlače u neke vrtloge dešavanja, nekad možda i briga, problema. Ali zato su tu baš te lepe stvari. Ili da nam daju energiju, da nam podignu raspoloženje, da nas zamisle, da nas nekad inspirišu, da nas navedu da uradimo nešto novo, nešto drugačije. Noćas pričamo o jednoj zanimljivoj knjizi i čućemo i najave za neke zanimljive koncerte. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Žarko Bovan, organizator Sonja Manasijević, moje ime Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I naši gosti su noćas spisateljica Jovana Ristić, koja nam ponovo dolazi u goste sa drugom knjigom, sa novom knjigom. Onda imamo i mlade glumce, to su Pavle Drakić, Stefan Marinković i njihova profesorka glume Aleksandra Anđelković, a tu je sa nama i Aleksandar Delibašić iz organizacije projekta Bad Music for Bad People. Svaki put komentarišemo šta je to zapravo, ali u svakom slučaju jedan važan projekat. Aleksandar nam uvek dolazi sa pričama o zanimljivoj muzici. Dobro nam došli.
Hvala.
Jovana, hvala ti što si se javila, što si predložila da se ponovo družimo, a svakako je divan povod tvoja nova knjiga, novi roman pod naslovom Znaš ti ko sam ja, i već od objavljivanja knjige tu se svašta lepo dogodilo i već mnogi ljudi su nekako uključeni u sva ta dešavanja oko knjige, ima to druženja mnogo sa mladim ljudima, pa eto, samo prvi tvoj utisak od trenutka kad je knjiga bila gotova, šta si očekivala da će da se desi?
Ja sam očekivala da će publika da se naljuti jer nije izašao nastavak prethodne knjige 90. u kraju, što to svi nekako očekivali, a ja sam odlučila da napišem priču jedne druge generacije, oni koji su bili 90. mali, a koje su onda prošli kroz čitav onaj period promjena, imali pred sobom neke nove izbore i mogućnosti i eto opet svi želeli da postanu neko, da izgovore tu rečenicu znaš ti ko sam ja. I kada se knjiga pojavila, meni je onako najvažnije bilo da oni čitaoci koji su već negde upoznali mene i moj stil, da prihvate tu neku novu temu, neke nove junake. Čini mi se da se to dešava. Ja sam evo upravo ovih dana, onako da kažem, na točkovima i negde mi je glavni utisak da se mreža širi, da je sve više onih koji razmišljaju o ovim temama i, ili se time bave kroz umetnost. Naravno, to su oni koji čitaju, slušaju muziku, razgovaraju o tome. Pre svega mi je drago da sam se povezala sa mladim svetom, sa srednjoškolcima i evo usred sam jedne lepe turneje po beogradskim srednjim školama i gimnazijama, tako da mi je drago da eto mnogi znaju ko sam ja zahvaljujući knjigama, a pre svega otkrivaju ko su oni uz njih.
E sad, ti si pokrenula jednu jako zanimljivu priču. Ti imaš iskustvo sa jednim važnim poslom, a to je predstavljanje knjiga za izdavačku kuću Portal Ibris kao PR menadžer i imaš zaista izuzetno bogato iskustvo, ali pretpostavljam da ti to negde inspirisalo da promociju tvoje knjige osmisliš na jedan drugačiji, poseban način koji je živ i koji može izuzetno bude zanimljiv upravo mladim ljudima.
Pa jeste, to je iskustvo značajno. Ja sam već neko vreme kao neko ko je završio književnost, bavio se novinarstvom i eto, našla sam se na tom položaju PR menadžera. To je jedno jako zanimljivo i dinamično zanimanje koje omogućava taj kreativni pristup, dakle da osmislimo neki neobičan način da čitalištu predstavimo knjige, posebno u ovo vreme kada knjiga zaista nije nešto što je prva onako zabava na listi ponuđenih i treba uložiti puno truda i nekih onako interesantnih ideja. A pre svega mi je cilj bio da promocije moje knjige ne budu dosadne kao one na koje umem da idem. Zaista dosta pratim dešavanja vezana za književnost i nekad mi se čini da nema dovoljno inovacije, da nema mnogo energije, da se prosto koristi neki uobičajen šablon. Tu je pisac, tu je kritičar, pričamo o knjizi i to je divno i posebno zanimljivo kad su u pitanju neki autoriteti, neki pisci koje volimo. Ali je to namenjeno nekoj probranoj publici, onima koji već čitaju, koji poznaju knjigu, koji su zapravo došli da podele svoje utiske sa svojim dragim ili omiljenim piscem, ali tu su i oni koji tek treba da upoznaju književnost, da zavole knjigu, da recimo stvore naviku da odlaze na književne večeri. I onda sam ja onako dugo obijela glavu kako treba da izgleda književno večer na koje bi pre svega mladi ljudi voleli da odu, šta tu treba da se dešava, kakva da bude atmosfera, o čemu da se priča. I eto, nakon raznih onako razmišljenja, konsultacija takođe sa nekim mladim ljudima, ja sam uspela dođem do tih nekih koncepata, ideja i za sad to ide lepo, ali ja se uvek priželjkujem da bude i nekih novih stvari.
Pričat ćemo još o tome, baš kako izgledaju te promocije, šta se tu sve dešava, postoji jedna muzička numera, o tome da posebno ćemo da pričamo. Znači, knjiga ima i muziku koja prati, ali evo moram i Stefana, Pavla i Aleksandru onako kratko da pitam. Neću vas pitati da li vam se knjiga dopala, ne smete kažete ovdje nam je Jovana, znači, sigurno vam se dopala, to nećemo dovodimo u pitanje, ali bilo bi mi zanimljivo eto da nam kažete kakav je vaš bio neki najjači utisak kad ste čitali knjigu? Pretpostavljam da je svakog od vas nešto drugo zainteresovalo, povuklo. I mene jeste, ja i onako baš me povukla knjiga, baš me zamislila, baš me drmnula, da tako kažem. Iako nisam tinejdžer, a možda i jesam.
Evo, mogu ja da kažem. Meni je, dok sam čitao knjigu, bilo interesantno to što sam veoma suprotan svim likovima koji su predstavljeni u knjizi. Uopšte nisam pristalica takvog načina odrastanja, niti smatram da je to uopšte neki pozitivan put. I to je ono što me nateralo da čitam knjigu. Ja sam knjigu trebao da pročitam, tako da bi mogao da tumačim ulogu Mareta u toj maloj predstavi ili skeču, ali povuklo me da čitam baš iz tog razloga što sam želeo da vidim kako će stvari dalje da se odvijaju. kako će da završe takvi ljudi koji se ponašaju na neki način meni stran, nešto drugačije od mog načina razmišljanja i ponašanja.
E, to je Jovana definitivno uspela, a to da kad krenemo da čitamo knjigu, da nas vuče dalje i dalje i da se sve vreme pitamo šta će se desiti na kraju. Ali to je taj deo spisateljskog umeća i to mi bih isto voljela posle malo da ispitamo Jovanu, možemo i svi zajedno.
Da, ja sam se pitala, šta, dok sam pisala, pitala sam se šta će biti posle, pa zato sam morala završiti.
Da, ti to teralo da pišeš dalje.
Pa da.
A Stefane, što?
Pa evo ovako, ja igram Dragčeta Štrebera, samo bih rekao da ja nisam nikakav Štreber.
Odmah da se zna.
Kampanja, znači kad treba da se odgovara, ta dan pre toga učim. Svidjela mi se lik Dragčeta zbog toga što je on uspeo na neki način da pokaže koji on stvari je on. I na kraju i kaže Maretu, znaš ti ko sam ja? Jer je on u stvari nekada bio Štreber. A posle izvesnog vremena isplatilo se to njegovo učenje veliko i postao je neko i nešto. A za razliku od Mareta koji je na neki način i dalje ostao u Srbiji, onako kako je jeste danas. I bavi se nekim poslom koji je na manjem nivou nego Dragčetov.
A zanimljivo je inače da na samom početku, dok su oni još deca, Mare bude taj koji prvi kaže, znaš ti ko sam ja, jer je on mangup i on je onako glavni dasa u društvu, a onda se tu dešavaju razne neke promene i nećemo baš sve da odamo, jer bismo želeli da zainteresujemo čitaoce da i oni uzmu knjigu i pročitaju. Baš dolazi do obrta nekih zanimljivih, pa se stvarno postavlja pitanje ko je tu šta.
Meni to je bilo zanimljivo jer sam negde u tom prelomnom periodu se sama pitala kao kojim ja putem da krenem, šta je pametno uraditi, ko će sutra nešto uspeti da uradi, ali bilo mi je zanimljivo da se vidi kako se te stvari u životu okreću i menjaju, ali i postoji ta neka patologija kod nas da se negde u mladosti zaričemo šta ćemo da radimo čitav život. Ja mislim da to nije dobro, da je to onako malo patološki, prosto život nas nekud vodi pa ćemo spontano doneti odluke, a kod nas vrlo često neka devojka zarekne, ja ću se udati za bogatog, ja ću da budem super domaćica, muškarci kažu ja ću da budem uspešan, ja ću da vozim takva i takva kola, ja ću svima da pokažem. I meni je pre svega
može da postane svetski putnik, a on može da postane umetnik.
Naravno. Zato čekamo da saznamo šta je u stvari
posle bilo. Šta je u stvari posle bilo. A Aleksandra, koji je tvoj utisak bio onako najjači, šta je tebe bocnulo, da tako kažem?
Pa, pre svega me, da kažem, bocnulo to što su oni u prvi mah imali otpor prema tim likovima, jer su se dosta razlikovali od njihovih karaktera i želja da prosto oni razumeju takve ljude i svoje vršnjake, i svojom edukacijom sam i uspela to da postignem kod njih, da prosto zavole svoje likove i da negde približavanje, znači njihovom karakteru, mogu da razumeju te likove koje tumače. To je jako važno, da prihvate svoje okruženje, bez obzira kakvi su.
Da, to jeste izazov. To jeste izazov i isto mislim da bi bilo lepo da popričamo, kao što smo negdje pričali da je zanimljiva tema, baš u tom procesu u kome ste vi tražili razumevanje i tih likova i za njih.
Jeste. Pa jest, znate šta, oni u početku su, što se tiče tog okruženja u školi, viđali te likove koji su, da kažem, prisutni u odeljenju i u školi, i negde u prvi mah nisu znali uopšte kako da dopru do svojih likova, i onda smo im nekako ja i još jedan edukator, Stefan Uroš Tešić, rekli da je najbolji način za to da se uče posmatranjem. I to je u stvari negde da ih posmatraju, da prosto počnu da ulaze u njihove cipele, u njihovu odeću, i da će samim tim i nekako moći da ožive te likove, da li kroz fizički izgled, da li kroz njihovo ponašanje imitirajući, a zatim i nekako da duševno osete njihove emocije, da li je to njihova bol, njihove sukobe unutrašnje koje oni inače imaju u tim godinama.
I sigurno uvek neka muka.
Jeste neka muka, neki unutrašnji sukob, i to su, da kažem, eto, ja kao edukator ponosna, uspeli.
Divno, divno. Evo, čućemo i od samih glumaca kako je to sve funkcionisalo, a ja sad moram malo i Aleksandra nešto da pitam, pošto Aleksandar nije imao književne likove, nego je imao ličnosti sa muzičke scene i to vrlo zanimljive. Prosto družio si se sa sjajnim muzičarima, najavio si nam bio neke od njih. Eto, volela bih da nam kažeš i kako su prošli koncerti od kad smo se poslednji put videli.
Odlično, da, o nekim od njih može da se napiše i roman, a o nekima su, neki su izašli u razne romane.
Tu smo temu jednom načeli kad smo se družili u sno vremenu, tih priča i anegdota i cele istorije sa mnogo, mnogo tih ljudi, to zaista nema kraj.
Apsolutno tačno.
Izvini, prekinula sam sad, a pitala sam teto za te koncerte.
Da, mislila si na John the Conqueror i Sonic Jesus. Pa super su prošli ovi sjajni koncerti, ali ovi, što si u tome, što je to, eto, prošlo, ima, ja mislim, koliko, nekih par nedelja, ali ovo što sad predstavi, to je već prevazilazi te okvire malog kluba. 26. maja sviraju najpred The Gorys, potom 27. maja sviraju Amy Labiri Will Sexton, to je u sredu, a onda u četvrtak, 4. juna sviraju Matt Honey, još jedan sastav iz 90-ih, kao i The Gorys, koji su poprilično obeležili ono vreme onda, a i ovo vreme danas u rock'n'rollu.
Ja predlažem da mi čujemo The Gorys, evo, pesma se zove Going to the River, pa onda ću te zamoliti, Aleksandre, da nam malo nešto još ispričaš detaljnije o bendovima, da nas podsjetiš šta to predstoji, šta ćemo tek slušati na živim svirkama. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Evo nas ponovo u studiju sa našim gostima. Aleksandre, šta nas to čeka? Evo, pomenuo si, ali malo sad detaljnije o bendovima koje ćemo slušati.
Najpre, baš puno, u jako kratkom vremenskom periodu. Najprej stižu Emil Aviri i Will Sexton, oni stižu, ja mislim, još sledećeg ponedeljka i već od utorka imaju koncerte po Srbiji, zaključno sa 27. majem, dakle to je sredu u KC gradu. Sjajan country duo, suprug i supruga, dakle ljudi koji se poznaju poprilično dugo, ona je jedna od muza možda najfiske amerikana scene i već je bilo prošlog septembra u Beogradu, dosta ljudi je posetilo taj koncert. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto upravo evropska turneja počinje kod nas u Srbiji i završila se tim koncertom 27. u Beogradu. Dan pre tog koncerta, onako jedan od ozbiljnijih i većih koncerta, su sastav Goriz iz Detroita, koji na, ja mislim, dvonedeljnoj ili tronedeljnoj evropskoj turneji, najistočnija tačka im je zapravo Beograd i jako mi je drago zbog toga, obzirom da se radi o grupi koja je prilično uticala na žanr koji mene kao rock'n'roll promotera najviše zanima, to je taj garažni rock'n'roll. Grupa je nastala sredinom 80-ih i postojala sve do 92. Dakle, to je prilike ta jedna faza grupe dok su se raspali kada niko nije imao pojma ko su oni, ali onda su mnogi bendovi koji su kasnije došli i napravili poprilično ozbiljne karijere, naprimjer poput Jacka Whitea iz White Stripes i njegov benda White Stripes, onda Black Keys i mnogih drugih, John Spencer, Blues Explosion, Oblivion, svi su zapravo koristili jednu formulu u muzičkom izrazu koju su Goriz inaugurisali, a to je bilo da sviraju poprilično raspojasano, imali su dve gitare, jedan vrlo primitivni bubanj, tako će biti i 26. maja u Domu omladine i to, evo rekao bih, za tokom te prve faze benda, dok se bend nije raspao, to praktično nije imalo puno uticaja, osim što su bili na pragu ugovor sa Warner Music i još par nekih diskografskih kuća koji su tada još bilo u povoju, dakle jedna diskografska kuća i Sub Pop, ona je jako vezana za koncert koji imam 4. juna, dakle to su tih 9 dana, onako imat ćemo dva vrlo, vrlo važna sastava za rock'n'roll iz 90-ih, Goriz pa potom Matt Honey. Goriz su se raspali 92. onda su se...
A to je to odloženo dejstvo. I to je zanimljivo što kad tako ljudi stvaraju nešto, nikad ne može se zna na koji način i kojim putevima će to delovati na ljude, na druge muzičare, umetnike.
Da.
A u muzici pogotovo se to stalno dešava. Sastavljaju se, rastavljaju se.
Oni pojma nisu imali, mislim, u to vreme oni su samo hteli da se dobro zabavljaju i da sviraju na taj način na koji su svirali. Mislim, to niko nije uradio pre njih. Mislim, isto na sličan način su prošli i Velvet Underground, njihove ploče su kupili. Nije baš kupilo toliko puno ljudi, ali su, mislim, onda u ono vreme, naravno. Ali, kaže se da je svako od njih potom napravio grupu i ta grupa je bila prilično uticajna u rock historiji. Isto tako, Goriz su inspirisali bende poput već pomenutih i dan danas inspirišu druge, sviraju povremeno neke festivale, ali evo, ovo je prilika posle, ja mislim, posle punih 6 godina, oni su 2009. imali 2 nedelje u Evropi, tad je bilo potpuno nemoguće dobiti ih zajedno sa Oblivenci, sad sviraju sami svoju evropsku turneju od tih nekih 20-ak dana, jedini u ovom regionu bit će u Beogradu i bilo bi super da se to vidi. Imat ćemo i dve domaće predgrupe, Bag of Dixie i Stuttgart Online, tako da mislim da će to bude baš jedno sjajno rock'n'roll veče, a već sutradan nešto mirnije uz Amy Laviri i Vila Saxona, amerikana muzika, roots rock, sjajno veče takođe.
Hvala ti, hvala ti. Evo sad ćemo čuti i jednu pesmu Amy Lavir, Where I Lead Me, ali pre nego što pređemo na muziku, samo da pomenem da nam je Jovana donela 3 primerka knjige, od toga su 2 primerka novog romana, knjige, Znaš ti ko sam ja, i jedan primjerak knjige 90. u kraju, tako da evo otvaramo telefonsku liniju, možete se javiti na broj 011 322 5499, evo ponovit ću 011 322 5499, i oni koji budu najbrži mogu da dobiju jedan primjerak neke od ove dvije knjige. A sada Emil Ovir. Sno vremena, talasima Radio Beograda 1, družimo se sa Jovanom, Pavlom, Stefanom, Aleksandrom i Aleksandrom. Imamo Aleksandru i Aleksandra. I s obzirom da nam eto Aleksandar donosi divne vesti o muzičkim dešavanjima, eto poželjela sam da vas pitam, vas malo starije, koju ste vi muziku slušali u nekim tinejdžerskim godinama. A evo naše mlade glumce ćemo onda pitati šta vole sada da slušaju. Evo, možda Aleksandre...
Šta sam slušao u tinejdžerskim godinama? Da. Ramones.
Kratko, jasno.
Da. Pa mislim, oni su mi bili tada i sada su mi jedna od najdražih grupa i mislim da su vrlo bitni za sve ove grupe koje ja pokušam ovde da dovedem. I neke dovedem, ali eto. Oni su... prilično promenili moj život, kao i mnogi drugi, mislim, Cramp, Sonics, Goriz, koje sam pomenuo, Matt Honey, koji dolaze svaki u nekom svom periodu. Goriz su mi, recimo, jedan od tri najvažnije bende, ali tad nisam baš bio tako mlad kad sam ih slušao. Svakako nisam bio tineđer, oni su nešto kasnije došli u moj život.
Da, o tome smo već pričali, kako je meni svaki put zanimljivo i divno kad razgovaramo o svim tim bendovima koje nam dovodiš, da svi uživamo i da se radimo u toj muzici, a zapravo je to nešto što ti prvi voliš da slušaš, pa eto.
Pa, valjda, tako to treba da ide, da radiš nešto što voliš, a ne nešto ti se ne dopada.
E, da. To je važna tema. Ali evo, da pitam Jovanu.
Meni je muzika uvek nekako light motiv u životu i u knjigama. I baš u ovom novom romanu, znaš ti ko sam ja, na kraju čitave priče jedna žurka, pa je opet muzika negde okvir i mizansen svega toga. I naravno da ja kad pišem se prisjećam tih svojih tinejdžerskih dana i onoga što smo slušali. Moje odrastanje neko bilo vezano za taj talas 90-ih koji je kod nas ozloglašen, ali iz sveta su došle opet neke novine. To je bio Eurodance i Breakdance i svi smo volili tako da džuskamo uz takve pesme, Snap, Michael Jackson, C-Block, pa se onda pojavila ta neka naša srpska verzija dansa koja je isto u početku bila zanimljiva. Je sad šta se posle desilo, to svi znamo i eto, bili smo i mi mladi negde blokirani, ali mi je zanimljivo da s druge strane je postala ona gitarska ekipa, dakle momci iz moje generacije koji su eto slušali neku drugačiju muziku, neki možda rock stariji od naše generacije, tako da sam uz njih naučila i te pesme i uživala u tom teenage dobu. I čini mi se da čovjek uvek voli muziku svoje mladosti, tako da ja mislim da ja i sad slušam sve to isto.
Hvala. A Aleksandra?
Pa, između ostalog, ja sam volela vampire. Pored Michael Jacksona sa te strane. Ali nekako i Tapovci su bili meni aktuelni, i ne znam, i Čorba i EKV. Ja sam baš bila svestrana u tom periodu. Tako da ne mogu baš da izdvojim sada neku grupu, ali vampiri su bili pretežno ti s koje sam odrastala, koje sam baš volela u tom periodu.
Eto, zanimljivo, svako ima svoju priču. Eto, to tako nekako ide. A evo, Pavle, šta ti voliš da slušaš?
Ja sam mlada, slušam staru muziku, slušam Mexi u roku uglavnom, znači sve grupe, Azru, EKV, Parni Valjak, bukvalno sve što se tiče Mexi u roka, i to je baš suprotno ovome, ja mislim, vremenu u kom je knjiga napisana, a i vremenu današnjemu, što znači da mladi slušaju nešto potpuno drugačije uglavnom od toga. Tako da ja sam drugačiji.
A šta Stefan sluša?
Ovako, ja uglavnom slušam sve, ali najomiljenija grupa mi je SARS i zaista volim njihove pesme. I to je to.
Dobro, hvala.
Stefan je duhovit, pa volite duhovite tekste, pa se da je to različno.
Da, čuli smo da je Stefan i dobar improvizator i tako, možda ćemo uspjeti da izvučemo nešto malo kasnije. Evo, predlažem da malo načnemo i tu temu koja se tiče i... Pa evo, Jovana, ti si predložila kako ste se uopšte povezali, kako je sve počelo. Da, kako to da su nekako glumci se povezali sa knjigom, ali ne na onaj klasičan način, nego na ovaj vaš.
Pa da, meni je prva ideja bila ta da se promocije oplemene i da imaju taj neki intrigantan, zanimljiv deo koji je publici onako zanimljiv, da uplove u knjigu na jedan brzopotezni način. I kada sam također radila pripremu za promocije za 90. u kraju, tad sam se povezala sa Aleksandrom Anđelković i onda smo radili neke odlomke, vrlo zanimljiv jedan vremeplov u to doba 90-ih, u tu garderobu, način ponašanja, govora. A za ovu knjigu mi je opet negde falilo da postoji taj odglumljeni deo, da se likovi predstave, pa smo eto nastavili tu saradnju i povodom ove teme. I krenuli smo eto da to druženje sa glumcima koji kod Aleksandra u edukaciji stiču te svoje glumačke veštine. I meni najinteresantnije bilo kako smo u stvari se međusobno poznavali, ja sa svojim junacima, glumci sa junacima, glumci sa mnom, tako da je to bilo nekih onako
edukator sa odnosima,
tako je, različitih nekih veza. I zabavno mi je bilo da suočim te junake koje sam ja naravno izgradila na osnovu nekih ličnosti iz svog života, svoje prošlosti, sa tim kako će ih Stefan, Pavle i Sara odglumiti. Tako da je zaista onako, to bio jedan proces u kome smo uspeli da napravimo sjajne skečeve koji su negde najinteresantniji deo tih promocija. I ja sam nekad onako malo ljubomorna kako me publika nekad ne sluša detaljno, a kad tu izađu glumci koji to odglume sjajno sa jezikom dobrim, sa tim gestovima,
da, ima dosta zanimljivih dijaloga.
Tako je, da, tako da kad se oni pojave ja negde padnem u senku, ali kaže nema veze, kao neka vole moje junake, to je važno. Tako da mislim da je ono što takođe meni je jedan deo uživanja u čitavom tom procesu je rad s mladim ljudima koji imaju jako puno kreativne energije. Ja mislim da je to potpuno predrasuda kad se kaže kako su danas mladi ovakvi ili onakvi, nego prosto treba ih motivisati, a ima i oni koji imaju svoje želje, svoju ideju kako da iskoriste slobodno vreme, u kom smeru da se razvijaju, čime da se bave, dakle nisu svi pred računarom ili na ulici. I ovi mladi ljudi s kojima sam radila su mi potpuno dali jednu novu energiju, tako da je onako moj roman, znaš ti, koja sam ja sad za mene dobio potpuno neku drugu liniju i čini mi se da sam uz njih u glumu nekako ponovo čitala svoj rukopis, tako nekako.
A mogu da vas pitam, Pavle i Stefane, kako ste se uopšte vi zainteresovali za glumu i kad je to počelo kod vas?
Pa evo ovako, ja bih rekao da sam ja počeo da se bavim, pod znacima navoda, glumom tako što sam počeo da imitiram profesore u srednjoj školi.
I sjajam se i dalje u tome.
Hvala, Jovana.
Pa su te onda oni poslali na ozbiljnu glumu.
Da, može se tako reći. Prvo, počeo sam da imitiram profesorku srpskog jezika, zatim tu je i profesor sociologije, moju razrednu i uglavnom sve profesore kojima se to na neki način svidelo, ali uglavnom su posle te imitacije bili su stegnuti na neki način na časovima da
ne daju još materijala za imitaciju.
Ali sve u svemu tako sam počeo, a inače zaista volim da glumim, da pevam, da sve.
Jel sve to radite? Glumite i pevate?
Da, sve pomalo i vrlo su talentovani, kreativni i vredni pre svega, što je jako važno za glumu.
I evo, ponovit ćemo to kasnije još jednom, ali evo, prilika je možda da kažemo i kako možemo da nađemo tebe, Aleksandra, kako neki drugi mladi ljudi mogu da se pridruže ovim našim glumcima koji su večeras ovde.
Naša edukacija Alex, ona se nalazi, i to je dramska radionica koja se nalazi u Hilandarskoj 38 u centru grada, i mogu nas naći dva puta nedeljno, znači u nekim večernjim terminima, sat i po vremena su nam časovi, tako da vrlo je simpatično naše druženje, kreativno i uvek smo raspoloženi za nove članove.
Hvala, važno je znati to sve.
Da.
A Pavle, kako si se ti zainteresovao za glumu?
Pa slična priča kao Stefanov, samo što naravno verovatno i on imao takvih iskustava priredbe u osnovnoj školi. Kad sam krenuo u osnovnu školu, isto vreme sam upisao osnovnu muzičku školu, nižu muzičku, završio sam je, sviram gitaru, i onda je tako neka povezanost između muzike i glume, ne znam, to je neki taj talenat valjda i želja i
scena.
Posle u srednjoj školi takođe je počelo imitacijom profesora, i onda kod kuće kad su moji roditelji videli kako je u školi, ja odglumim profesora, pa oni vide kako je u školi, onda stvarno, i onda su mi rekli pa zašto ne bi probao negde da glumiš. I prvo sam išao u jedan studio na Banovom brdu, tamo sam radio godinu dana i posle toga sam prešao da radim na preporuku sa Aleksandrom i Urošem, i tako trenutno sam kod njih na edukaciji.
I kakva je ekipa, kakvo je društvo?
Meni se sviđa ekipa i društvo, trenutno radimo predstavu, premijera nam je 30. maja, drugo
izvođenje. Možete doći da pogledate.
11. juna.
Da. Zove se tri priče Venčanica, 30. maja u 8 sati uveče u mesnoj zajednici Mirjevo. Tako da pozvali ste da dođete.
Eto, hvala. Hvala. Evo, poziv svima koji nas slušaju, ako mogu da dođu i da vide i naše glumce i njihove drugare na sceni. Sad čujete glasove, a imat ćete priliku da vidite i kako svi zajedno izgledaju. Čućemo jednu numeru. Evo, Jovana nam je dala i neku listu predloga. Ja ću još jednom podsjetiti da ako se javite na broj telefona 011-322-5499 možete dobiti na poklon jednu od tri knjige koje nam je Jovana donela. To je ili roman Znaš ti ko sam ja ili 90. u kraju. A šta bismo sad mogli? Ti si nam predložila, recimo, Toni Montano, 10 godina, Ksenija, Troje, sve kako ima veze sa ovom pričom.
Pa jeste, sad su neki Sajunacij. Ljubavni trouglovi, da. Ili ta neka ideja stare ljubavi, razdvajanja i ponovnog susreta. Meni je generalno ta tema tog ljubavnog trougla, dva momka, jedna devojka, nekako je interesantna i to se zaista često dešava u stvarnosti. Pa eto, to je inspirisalo mnoge koji su pisali pesme, ja sam to iskoristila i u svojoj knjizi. Nekako, ne znam, teško je, treba čovek da razume da se to i drugima zbiva, da se i drugi nađu u trouglu, pa nekako se može iz toga isplivati. Volim tu pesmu Troje, ona je, čini mi se, u nekoliko navrata bila prerađivana, različite grupe su je svirali, ja je pamtim kao nešto što je iz mog vremena, svako je negde veze za sebe i ona mi je bila interesantna kao eto, jedna, ta situacija dva momka koji se takmiče oko devojke, što je opet negdje priča u knjizi Znaš ti ko sam.
I zahvalna jedna književna tema, jer tu gde je Troje uvek ima neka i drama.
Mislim. Tako, i uvek ima neke napitosti, ko će da pobedi, da osvi princezu.
Jeste. I sad, na koji način, na nov način ispričati tu večitu priču?
To je uvek izazov.
Izazov. A evo, čućemo o čemu peva Ksenija u pesmi Troje.
Jučer, negdje oko 10 sati uveče, ulica koju noć glas prati, dvojica, jedan prati drugoga i jedna djevojka. Prvi mladić pred njih je stao, drugi je bez glasa na pločnik pao, ona je svoje lice sakrila i divno pogledala.
Što bi učinila ti, kad ti neko tako uzme tijelo tu, kad si, kažu, on je pravi čovjek za nju. Jer znaš, svako večer oni se ljube, zar ne bi stao na put i prosio zube. On je tako pažljiv, ja tu nisam znao, on daje nježnost, ja je nisam dao. Ljude tuče može da oprosti, da ne bi tako stao na put, slomio kosti.
Jučer, negdje oko 10 sati, jučer, ulicu koju noć glas prati, dvojica, jedan proti drugoga i jedna djevojka. Prvi mladić ispred njih je stao, drugi je bez glasa na pločnik pao. Ona je svoje lice sakrila i tu odplakala.
Što bi učinila ti, da ti netko tako usme djevojku, da ti si pravi čovjek za nju. I da zna, svako večer oni se ljube, zar mu ne bi stao na put i prosto zube.
Yeah.
Evo, približavamo se i kraju prvog sata Sno vremena. Knjige su podeljene, tako da vas molimo da se više ne javljate na broj koji smo naveli. A evo, možda mogu, Aleksandra, te zamolim još jednom da nas podsjetiš kada možemo da čujemo Emila Vir, Goris, Madhani ili već ajmo ove najbliže koncerte, samo još jednom da najavim.
Evo, već 26. maja, dakle, sviraju The Goris i Bag of Dixie, Stuttgart Online u Domu omladine u Amerikani. 27. maja Amy LaVere i Will Sexton sviraju u KC Gradu i 4. juna Madhani sviraju koncert također u Domu omladine, dakle isto u Amerikani.
Prava prilika da dođemo, to je onako ipak malo i veća sala, pa da onako uživamo na pravom koncertu.
Naravno.
Hvala ti. Mi ćemo nastaviti da se družimo sa ostatkom ekipe, sa Jovanom, Aleksandrom, Pavlom i Stefanom i u drugom satu. A Aleksandar Delibašić, Bad Music for Bad People, beži u nove radne pobede. Dosta smo se zadržali i ovako u kasne sate.
Vidimo se.
Da, da, hvala ti. E sad, Jovana, evo pred kraj, pomenula si da tvoja knjiga Znaš ti ko sam ja nekako asocira ljude i na neka tako prošla vremena, budi neku možda i nostalgiju kod nekih, pa se tu pojavila i muzika i priča o jednom starom filmu, odnosno seriji.
Pa jest, ja u stvari nisam ni bila svesna te paralele između romana Znaš ti ko sam ja i Junaka sa serijom Grlom u jagode, i to mi je bukvalno na mojoj prvoj promociji beogradskoj, onako pred publikom bez ikakve najave, rekao novinar i pisac Ivan Jovanović, koji se isto bavi tom nekom mladalačkom književnošću, pisao je roman Plastik. I kaže, jednog trenutka svi pišemo nekim novim pojavama među mladima, a u stvari je sve isto, i eto Jovanini junaci kao junaci serije Grlom u jagode, trrr. I ja sad shvatam zaista da postoje te paralele, da Mare liči na Mikija Rubirozu, da Drakče liči na Baneta Bumbara, da je tu uvek jedna devojka, u mom romanu je Sandra, tamo je Goca ili Lepa, tako da definitivno tu postoji nešto što je što se ponavlja iz generacije u generaciju, da postoji ta potreba da se povežu neko ko je onako više posvećen školi, neko ko je veća faca u društvu, dva momka, jel te, koji su tu negde nadopunjuju, koji su jedan drugom alter ego, neki onako muški tandem, da su tu uvek neke dame koje ne mogu da se baš odluče koje im se više dopade, pa onako zavode dvojicu drugova, i to mi je bilo interesantno, a posebno što izgleda da ta serija negde, iako nije bila aktualna u moje vreme, ja sam je već gledala kao nešto iz prošlih vremena, ali je očigledno ostavila neki utisak na mene, i čini mi se da je ona pokazatelj kako ljudi vole da se sete neke svoje prošlosti i mladosti. To je serija koja je snimana recimo samo 10 godina nakon perioda o kome govore, dakle, ne znam, 80-ih, o 70-im, a već su mnogi gledali onako sa uzdasima, nostalgijom, pa i danas ona ima taj smisao da vrati šmek nekih prošlih vremena. A ja se negde nadam da će tako biti i sa mojim romanima, da će eto neke generacije moja ili možda stariji da se prisete kako je nešto izgledalo u njihovoj mladosti, da se onako malo nasmiju na svoje greške i da prosto sačuju tu neku mladost u sebi. A čini mi se da je ono što je prednost domaćeg ovog našeg vremena je to što možemo da pogledamo nešto iz različitih vremena zahvaljujući modernim tehnologijama. I ja bi mnogi koji nisu gledali seriju Grlom u jagode podsjetila da mogu da je pogledaju preko YouTube kanala, i da eto vide da su se neke te ljubavne zgode i nezgode takođe dešavale na sličan način, i da nije ništa novo i da sve to prođe.
E pa mislim da bi vredilo da pitamo Pavla i Stefana, ali posle vesti, koliko oni prepoznaju te peripetije koje prolaze Jovanini junaci u svojoj generaciji, u svom društvu, među svojim drugarima. Ali evo, imamo još dosta tema za drugi sat. Nastavljamo razgovor s našim gostima, to su spisateljica Jovana Ristić, mladi glumci Pavle Drakić i Stefan Marinković i njihova profesorka Aleksandra Anđelković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. grlo mu jagode za kraj.
Inače, te godine Dragoljub Aleksić je imao svoj oprošteni let nad Beogradom. Gradski prevoz je poskupeo na 60 i 80 para. Oružane snage Varšavskog pakta su ušle u Čehoslovačku. U Beogradu je bilo više automobila nego telefona. Liu Shaoqi je smenjen sa svih državnih i partijskih funkcija u Narodnoj Republici Kini. Richard Nixon je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Jugoslavija je posle dugog vremena pobedila Sovjetski savez u košarci. Apollo 8 je 10 puta obleteo mesec, a ja sam shvatio da će moj život vrlo malo zavisiti od mojih želja.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kumanovu je završena policijska akcija tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Zbog pogibije pripadnika bezbednosnih snaga, makedonske vlasti su proglasile dvodnevnu žalost. Najviši srpski zvaničnici su uputili telegrame saučešća predsjedniku i premijeru Makedonije. Među napadačima je 14 poginulih i još uvek nepoznat broj uhapšenih. Tu grupu su vodile osobe za kojima je raspisana međunarodna poternica. Predsjednik vlade Makedonije Nikola Grujevski rekao je da je teroristička grupa koja je ilegalno ušla u Makedoniju spremala napade na policijske stanice i civilne objekte. Reč je o ljudima sa iskustvom u gerilskom i terorističkom djelovanju i smatraju se najopasnijom terorističkom grupom na Balkanu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov najoštrije je osudio pokušaj narušavanja reda i bezbednosti Makedonije, koji je imao za cilj destabilizaciju zemlje, i naglasio da je sprečena namjera terorista da izazovu haos u zemlji. Stanje bezbednosti u Srbiji je zadovoljavajuće i ne postoje naznake da bi u narednom periodu sukobi sa teritorije Makedonije mogli da se prenesu na teritoriju naše zemlje. Zaključeno je na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Biro je predložio vladi da formira posebno telo koje će da koordinira akciju svih bezbednosnih struktura. Vojska Srbije podigla je nivo borbene gotovosti i spremna je da, zajedno sa ostalim bezbednostnim strukturama, brani suverenitet i integritet zemlje, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je bezbednosna situacija u zemlji dobra, kao i da je preduzeto sve kako bi se očuvali mir i stabilnost na teritoriji Srbije. Naglasio je da su u kopnenu zonu bezbednosti upućene dodatne snage. Sa Svečane akademije povodom dana sećanja na žrtve holokausta, gradonačelnik prestonice Siniša Mali poručio je da Beograd ne sme zaboraviti na žrtve logora. 10. maj se obeležava u spomen na 6.000 Jevreja koji su stradali na Starom sajmištu 1942. godine. Nemačka kancelarka Angela Merkel zadovoljna je zbog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Rusije sa Evropskom unijom i o situaciji u Ukrajini. Ona je u Moskvi istakla važnost rješavanja postojećih problema u Ukrajini diplomatskim sredstvima. Također, nemačka kancelarka je zahvalila na mogućnosti da na 70. godišnjicu pobjede oda poštu poginulima u Drugom svjetskom ratu. Vreme danas, promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu duži sunčani intervali, u ostalim krajevima kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Raste kao bol i grize sve.
Slušate Sno vrijeme, Radio Beograda 1. Naši gosti su Jovana Ristić, Pavle Drakić, Stefan Marinković i Aleksandra Anđelković. Okupili smo se povodom Jovanine nove knjige, romana Znaš ti ko sam ja. I evo razgovaramo, boga mi, razne smo teme otvorili, ali sam obećala pred kraj prethodnog sata da ću pitati Pavla i Stefana koliko vi likove koje glumite i uopšte likove iz Jovanine knjige prepoznajete u svojoj generaciji. Verovatno to nije doslovno tako kao u knjizi, ali verovatno ima nekih sličnosti, jer evo i Jovana je pominjala kako su to neke univerzalne teme.
Pa naravno da postoje takve osobe. Naprimjer, Sandra, kako je opisana u Jovaninoj knjizi, zaista ima tu takvih devojaka koje hoće da budu uvek glavne, da budu sa najjačim, sa najlepšim momcima, najbogatijim, a ima i onih devojaka koje su zaista skromne, koje vole bilo kakvog momka koji baš ono nije niko i ništa. Jovana je opisala da je Sandra uvek u najboljem društvu. I jako je u početku bila sa Maretom, ne znam, bila je njegova devojka, voljela ga je i to, ali gledala je korist na neki način, zato što je on bio faca, mangup, sve ono što Drakča nije. Ali posle izvesnog vremena, kada je zaista Drakča postao neko i nešto, Sandra je došla tu na toj njegovoj žurci samo zbog Drakčica.
Aha, eto kako se stvari menjaju. A koliko ti, Pavle, prepoznaješ neke stvari? Mada shvatila sam da ti sam lik nije bio blizak, ali...
Sam lik nije bio blizak, meni je bilo teško da uđem u takav lik, ali kad pogledam oko sebe, najviše u mojoj generaciji, sada vidim da zapravo postoje takvi likovi i dalje, čak i takve ekipice postoje i dalje, ti trouglovi, neko ko hoće da bude ipak onako faca u društvu, a ne može, i uvek ide uz nekoga koje je stvarno faca, koje ima takav odnosu prema ostalima u društvu, i uvek je naravno sa njima tu neka devojka koja je kao Sandra u knjizi, koja se ponaša tako malo bahato, ne znam kako bih već rekao, ali postoji i dalje, to živi ta priča nekada, takav način ponašanja. I
ali misliš kad bi ti likovi pročitali knjigu, bi se nasmijeli sami sebi, kao joj bože, da li sam ja kao ovima?
Ja mislim kad bi ti likovi pročitali tu knjigu, da oni uopšte ne bi rekli da su... U stvari znam osobe kojima sam pokazivao knjigu, pa koji su rekli, ja, ova knjiga je pisana o meni, meni je to bilo stvarno nešto fascinantno da čujem da neko uopšte može da se pronađe, jer je to nešto od čega bi se trebalo skloniti, koliko se ne shvati.
Znači oni prepoznaju sebe, ali ne mislim da je to loše.
Da, ne mislim da je to loše, oduševe se da je neko napisao knjigu o njima.
Jovana, dobila si upravo kompliment i to veliki.
Ozbiljan, da.
Ozbiljan kompliment. Da, pa evo već kad je nekako i Pavle sam to pomenuo, kako to da je tebe, duše pominjala si to i pitali su te i šta je bila inspiracija, i ja te ne bih pitala za inspiraciju, mogu ljudi da pronađu i na Facebook stranici knjige Znaš ti ko sam ja, razne intervjue i tvoje odgovore na pitanja, ali zašto baš takvi likovi, kako si ih tako pažljivo nekako gradila i bojila i...
Pa ja mislim da su oni nekako tipične ličnosti koje se pojavljuju u bilo kom mladalačkom okruženju tokom odrastanja. Znači nisu svi, nije baš svako da mora da se odluči da li će biti neki Drakče školarac ili neki Mare faca, ali mislim da ih ima. I nekako sam ja pokušavala zapravo od nekoliko modela i stvarnosti, nekoliko ličnosti s kojima sam se družila i koje sam poznavala, da eto njih nekako sklopim, da zapravo dve ili više nekih stvarnih ličnosti pretvorim u jednu, jedan taj neki životni put. Tako da sam pokušavala da izvojim te neke najtipičnije crte, da razmislim o tome kako oni izgledaju, kako se ponašaju u određenoj situaciji, kako se oblače, kako govore. Baš sam se onako trudila da budu što uverljiviji, jer ja mislim da je posebno ta mlada čitalačka publika strašno zahtevna. Oni odmah osete ako neki pisac ili čim god se bavi, ako nešto uradi malo lažno, oni mu više ne veruju, kao ma kakvi, neću čitam ovu knjigu. Ali ako je to uverljivo, to ih nekako drži, poveruju prosto u te junake kao da je to dokaz da su zaista postojali. I ja sam se stvarno trudila da taj Drakče negde bude tipičan i dopišem recimo njihovu porodičnu situaciju, kakvi su im roditelji, kako oni žive kod kuće, zašto se tako i tako ponašaju u društvu, šta misle jedan o drugome. I zato sam koristila ta prva lica, da kada svako iz svoje duše govori, da ga ne opisuje neko spolja, nego da onako svojim rečima intimno ispriča tu svoju životnu priču ili pogled na neki događaj.
To da se ispoveda u stvari.
Tako je, da. I zapravo svako poglavlje priča različiti junak, dakle najpre Drakče, pa Mare, pa Sandra, oni se tako smenjuju i trudila sam se zaista da budu tipični, ali ne onako baš kao neki likovi iz knjige, nego da budu živi. I zanimljivo mi je kad čujem da postoje te paralele u današnjim dobi, kaže te Sandre nekadašnje i danas postoje, samo što sad stalno nose sa sobom onaj telefon, pa dok se šminkaju moraju da udare selfie, ona je takav lik, pa onda eto Pavle pominje da postoje razni likovi kao što i Mare, jer kod nas definitivno postoji ta obsesija da se bude neko. Nije toliko važno biti autentičan, uživati u onome što radiš, imati hobi, prijatelje koje voliš, nego je samo najvažnije biti uspešan. Ili super đak, ili super prihvaćen u društvu, ili najlepša devojka. Mislim da smo stvarno previše opterećeni. Ja sam živjela opterećena takvim ciljevima. Nek sam se nadala da kad ljudi pročitaju ovu knjigu da će da kažu dobro, odustajem od takvih ciljeva. Ne vjerujem baš da književnost može da promeni svet, ali može nekome malo da olakša dušu.
A da li si pišući i razmišljajući o svojim likovima, da li si osjećala da oni ili možda mi u životu ili mladi ljudi koji se nađu pred nekim takvim izborima imaju zaista mogućnost izbora, ili je to prosto nešto što njih nosi, što ih vodi? Da li su prosto oni nekako navedeni da idu tim stazama, ili postoji neki trenutak kad mogu da odluče ovo ili ono?
Da, mislim da mogu da odluče. Mislim da smo svi negde odlučivali, nego je uvek lakše reći da je neko drugi kriv ili takvo vreme ili roditelji, a imamo svi jednaka prava, imamo prava da odlučimo. E sad, ono što jeste neobična situacija, posebno kod nas, to je da zaista mladi ljudi ne mogu da budu krivi zato što nekad nisu upućeni u to šta mogu da urade, nekad su ucenjeni od strane roditelja ili su previše usmjereni od strane škole ili sredine. Prosto postoje drugi načini i najbolje bi bilo kad bi mladi ljudi zaista mogli da imaju neke druge idole i uzore, dakle da pored tih faca iz kraja ili nekih mnogo uspešnih milionera, da vide i neke druge ljude koji su zadovoljni svojim životom i da im oni negde budu uzori, tako da mogu da odaberu nešto što negde njima odgovara. Jedino što je skidam krivicu sa mladih ljudi, to je što je zaista teško boriti se sa svima. Dakle, ako roditelji kažu moraš da uspeš, ako to kaže sredina, devojke, onda je to previše njih koji zahtevaju određeni cilj.
Veliki pritisak.
Veliki pritisak i onda oni ne mogu da se odluče za nešto drugo. Tako da, eto, mislim, može to negde u suštini ova knjiga zapravo kritika društva, ali ne samo kao neke političke zajednice, nego svih nas koji ga činimo, dakle da ne očekujemo jedni od drugih stalno neke maksimalne uspehe i to upravo samo na polju tom da se stvori karijera i da se čovjek obogati, ili da ne znam, bude poštovan u društvu. Postoje mnoge druge stvari, to je čitava jedna lepeza i treba da ju otkrivamo jedni drugima.
Moram da pitam Aleksandru nešto, jer Aleksandra se upravo bavi nečim što mladima daje mogućnost izbora. Odnosno, to je jedan od puteva kojim mlade osobe, kao što su evo i naši gosti, Pavle i Stefan, mogu da krenu i da pronađu neke uzore, neki novi način razmišljanja, i da možda, jeste vi postali face kad ste postali glumci?
Nisam još na tom nivou glumci da bismo bili
pa face. Pa dobro, ne mislim sad ono slavne ličnosti.
Glumac može biti face, to je još
a, važno. Da, to je još važnije da se postane glumac. Ni glumac nije glumac ako nije face. Tako je mišljenje danas.
Pa ne, naša edukacija se bavi pre svega oslobađanjem od treme pri javnom nastupu, kao i artikulacijom govora, i samim tim da pronađu sebe. Mi se ne bavimo baš klasičnom onom edukacijom, sad naučeni da glume i da odrade predstavu ili neki skeč, već da prosto putem glume pronađu neku sferu u kojoj će zapravo oni jednog dana i postati pravi ljudi i baviti se tom profesijom, a gluma je samo put kako će kroz scenski nastup u stvari se osloboditi od svih stega koje su zapravo, znači, svuda oko nas. Tako da to je jedan vid u stvari edukacije koju čovjeku može da pomogne, da uz pomoć kreativnosti, elokventnosti pronađe svoj put i da to bude daleko od ulice i nekih loših uticaja, što je jako važno za njih.
A ne mora da bude ni gluma sama.
Jest.
I to onda može opet da bude ono o čemu je Jovana govorila, zašto bismo razmišljali o samo jednom putu od sad pa zauvek, nego ko zna gde to sve može dalje da nas...
Tako je,
da. Avantura.
Da,
da, ta avantura koja ne mora da se završi.
Eto. Da.
E sad, čuli smo odmah posle vesti divnu pesmu EKV-a Par godina za nas, to nam je Aleksandra izabrala. Evo, možda bismo mogli i jednu pesmu koju je izabrao Pavle, na primer Azra, A šta da radim, ona je malo niže na playlisti, evo, pronađena, hvala.
Oh,
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Družimo se sa Jovanom, Aleksandrom, Pavlom i Stefanom. I volela bih, evo, da vas pitam, i upravo smo se sad tokom muzike i dogovarali kako nekako da formulišemo to pitanje. S obzirom da ste rekli da vam likovi Drakčeta, takozvanog Štrebera, i Mareta, Mangupa, to face u društvu, nisu baš bili bliski u prvom susretu sa njima, a vi ste ih ipak nekako pronašli kao glumci. Kako je to izgledalo? Čak evo, čula sam i divnu anegdotu iz biblioteke kako se Stefan znašao.
Da, pa kao što sam rekao, ja nisam nikakav Štreber i zaista mi je...
Ponavljaš?
Ponavljam, da.
Ponosan si na to.
Pa sad, ne baš, ali dobro. I zaista bilo mi je mnogo teško da odigram ovu ulogu. Već na prvoj promociji ja u trenutku nisam znao šta da radim. Kako ja to da iznesem? Imao sam mnogo treme. E, već posle druga, treća i četvrta promocija baš su onako bile odlične, bar po meni. Ja snašala sam se, tipa, čim sam stavio naočare, shvatio sam, ma ja sam pravi Štreber. A baš da se nadovežem na biblioteku, tu kad smo igrali na tu promociju, meni je samo u trenutku sinula ideja, mi smo u biblioteci, ja igram Drakčeta Štrebera, pa hajde da uzmem ja knjigu, da izađem na scenu, da
ja
budem kao pravi Štreber.
Koju si mogu da pronađeš.
Da.
Baš Drakčeta.
Ne, jedna knjiga je bila za divno čudo. I rekao, pa da, mogu bih tako da izađem sa knjigom, stavim naočare koje sam pozajmio od bake i sa veoma velikom dioptrijom. I baš u tom trenutku počele su i oči da me bole. I glava je počela da me boli. Oh. Ali sam baš odigrao tog Štrebera onako kako treba.
Kako smorenog.
Da, u početku. Jer mnogo me je nervirao taj bol u glavi i u očima. I kad sam, kažem, izašao na scenu, počeo sam da glumim i snašao sam se, vidio sam da je baš onako, da si publici svidjelo.
Tako da si ti, eto, uz pomoć nekih detalja kao što su naočare, knjiga, tražio put da predstaviš baš takav lik.
Da.
Eto, a kako je za Pavla, kako je za tebe to izgledalo?
Pa za mene je izgledalo tako da kada sam dobio taj zadatak da igram Mareta, bilo mi je veoma teško na početku, isto rekao sam da je to nešto skroz suprotno od mene, nema šanse ja to da uspem. I pokušavao sam i sve to izgledalo nekako mlako, da tako kažem, nije uopšte bio taj Mare kako je napisan, kakav je taj lik trebao da bude. I jednostavno obukao sam jedan čas trenerku, stavio sam naočare za sunce i tako mi je nekako ostalo u sećanju kako sam viđao takve likove, da se tako oblače, tako nosi, i odjednom sam izašao samo na tu našu kao scenu na času i eksplodirao sam i počeo sam da budem pravi, postao sam Mare u sekundi. I tad kad sam se otkačio, posle mi je bilo lakše mnogo, svaka promocija, sad već znam ko je Mare, šta je Mare. Jovana, na primjer, mene više gleda kao Mareta nego kao Pavla.
Ja svaki čas gledam kako onako fino priča, kažem, bože, šta se folira, kad će da predzimutko slušaju ovamo, ovaj, kao što to čini Mare, odnosno on kada ga glumi. Tako da su zaista uspeli da budu uverljivi. Meni je bilo interesantno, na jednoj od promocija imali smo nezgodnu situaciju da su se glumci skrivali za desne i leve strane scene, i onda jednog trenutka Stefan morao da protrči da bi se presvukao, i odjednom više niko mene ne sluša, svi gleda i kaže, ja protrčao je Štreber. Tako da su zaista onako uverili publiku da su to stvarno oni. Ne znam sad sutra kako, da li će im se neko obraćati sa Drakče i Mare, na
primjer. Ne bi bilo poželjno.
Pa to kad glumac napravi mnogo dobru ulogu, onda ga nekad to prati, pa onda mora da napravi druge, nove, dobre uloge da bi se odvojio od takvih likova koje igra.
Postao sam Štreber u jednom dahu.
Sad još i u životu to da postaneš, da, i onda...
To bi ti, ne bi ti bilo loše.
Možemo da čujemo još jednu pesmu. Ja imam još mnogo pitanja za vas, a verujem da i naši slušalci imaju, ali evo, pokušat ćemo barem na neke da čujemo odgovore od vas. Možda Smak, Profesor, to je Aleksandra predložila. Kako si se setila te pesme?
pa između ostalog jer sam edukator, pa nekako mi je i došla ideja da prosto se pozovem na to zvanje.
Pa neka bude ono tako.
Thank you.
Jovani, novi roman, Znaš ti ko sam ja, promocije se nižu. Gde ste do sad sve bili?
Pa onako, baš smo na točkovima. Sve niz je počeo tih promocija u biblioteci Milutin Bojić, i to uz pomoć učenika iz PTT škole, koji su zapravo mene pozvali i rekli da oni žele da to sami upriliče i organizuju, tako da su se našli u ulozi voditelja, kritičara i potpunih onako organizatora čitavog tog događaja. I meni je zaista bilo onako čast i bilo mi je sjajno da se sa njima družim. Su bili puni nekih interesantnih pitanja, reakcija, i videla sam da tu već imam neku onako ozbiljnu svoju publiku. A onda sam naravno gostovala u svojoj gimnaziji 6. i da se onako prisetim i ja svojih nekih prošlih dana, a i da nekako osvežim te uspomene i nekako poredim te neke detalje koje sam i koristila za samu knjigu. Tako da sam razgovarala sa učenicima koji su sad u školi i upoređivali smo ta neka iskustva vezana i za druženje, i za prijateljstvo, i za ljubav, školu. Čini mi se da se zaista nije puno toga promenilo, a meni je to onako značilo da se malo vratim u te srednjoškolske dane. I zanimljivo je bilo da su me pitali koje su tu epizode koje se pojavljuju u knjigama potekle upravo iz te škole, tako da je bilo onako malo i romantično, a nešto onako malo i neprijatno za priznavanje. I onda su se nadalje promocije nizale, ugostiteljska škola, zatim peta gimnazija, a ono što nas očekuje je i promocija u školi Rade Končar, medicinskoj školi kod Stefanovih drugova, tako da se eto čitava ta priča nastavlja i drago mi je da se onako informacija širi i sad se već negde sami učenici i profesori javljaju, pozivaju nas da gostujemo, jer onako ide priča da to je jedan zabavni program, da nije dosadan.
Imate i predstavu.
Imamo predstavu, imamo muziku, imamo sjajan razgovor, tako da eto, očekujemo da se čitava ta priča nastavi. Naravno, negde kraj godine i mnogi će morati onako da se bace na učenje, popravljanje ocena, ali ćemo zato neke od promocija odložiti ili ponoviti u septembru, što i nije loš trenutak, tamo negde za grevenje pred sajam knjiga. I eto, priča onako ide svojim tokom.
A i da prosto mladi ljudi koji se zainteresuju za knjigu i koji gledaju predstavu i gledaju likove koji ožive Pavle, Stefan i Sara, Saru pominjete, ona igra Sandru, nekako da budu i mali podsjetnik na to šta sve može da se izabere. Možda to nije loš početak školske godine.
Kako da ne, kako da, ali i za one koji su negde u odluci da upisuju fakultete ili da se onako direktno odlučuju za neki svoj životni put, ja mislim da je to onako dilema koja njih baš mori i gnjavi ih, i često smo na promocijama pričali upravo o toj temi, šta odabrati, da li ono što donosi novac ili zadovoljstvo, i tako bilo je tu onako nekih duhovitih momenata. Ne znam koje su zanimanja popularne kod devojka, koje kod mladića, kako oni sebe vide u budućnosti za nekih 10 godina. I definitivno da je to nešto što mlade ljude zamara, a nisam sigurna da uvek dobiju prave odgovore od roditelja ili od profesora, pa eto, možda i ova knjiga onako nosi neko iskustvo njihovih vršnjaka, opet iz nekog drugog vremena, ali pitanja su ista.
Da. Kako reaguju vaši školski drugovi na to što eto vi učestvujete u celoj ovoj priči, u predstavi? Kako im izgleda mogućnost da vas gledaju na sceni? Da li se onda šale na račun tih likova koje igrate? Tako.
Pa ovako, meni mnogo traže drugari iz odeljenja, to je drugarice, jer je žensko odeljenje, nas je trojica muškaraca. Ovim putem ih i pozdravljam, moje 4.-6. i moju razrednu Biljanu Maksimović. Ono što bih htio da kažem, da uvek oni mene traže da ja najviše imitiram profesore. Jednom sam im, kada sam prvi put došao na edukaciju kod Aleksandre, tada sam spremao odlomak iz Radovana III, pa sam im i to igra glumio, i tu se najviše smijeli, kao i odlomak insert iz filma Mrtav Ladan, da, hvala Aleksandra, i najviše se smijeli, i podržavaju me, pa da, mogu reći da me podržavaju, jer ipak sam ja seksi u odeljenju.
Aha, znači poseban status imaš.
Da, da.
A Pavle?
Pa kod mene su takođe upućeni u sve i isto mi traže da imitiram profesore, čak i sami profesori traže da imitiram. I u poslednje vreme jedna profesorka od koje sam skrivao da imitiram, čak sam nju imitirao pred drugim profesorima, saznala je za to i tražila je od mene da pred svima imitiram. I u početku je nije bilo pravo, ali sad je oduševljena, tako da i ona pazi šta radi kao i profesori koji tebe u školi.
Najviše profesorka srpskog.
Da. A koje su to škole?
Ja pohađam medicinsku školu u Beogradu u Deligradskoj.
Ja sam u Vazduhoplovnoj akademiji.
O, pa to su sve ozbiljne škole, pa da. Nego šta.
Ali malo smo na drugu stranu otišli s glumom.
Da.
Da, da. Pa dobro. Evo, predlažem da čujemo, mi stalno pominjemo da tu postoji i muzika, pa je možda sad prilika da čujemo tu muzičku numeru koja je nastala inspirisana knjigom. Postoji priča, postoje autori. Čak se i Jovana pojavljuje kao gost.
Probala sam se u hip-hop pevanju. A ideja je bila zapravo da se napravi trailer za knjigu. Meni je to bilo onako malo stereotipno, jer je sad već uobičajeno i za 90. smo radili trailer. To je nekako sad postala neka standardna forma. Rekao, ajde da budemo opet drugačiji. I onda su moji prijatelji iz grupe Institucija i jedan onako sjajan muzičar koji je uspio da u kućnim uslovima obezbedi snimanje ove muzike i pesme, Slobodan Bijelić, moj prijatelj i kum. Tako da smo u toj demo atmosferi uspeli da napravimo jednu pesmu koja zapravo predstavlja skraćenu priču iz romana, gde se opet pojavljuju sva tri junaka, govore o tim nekim svojim životnim situacijama i to na to jedan moderan način, kroz žar koji mladi ljudi danas zaista vole, to je hip-hop, i koji ima tu buntovničku crtu, tu neku emociju. Ja sam se oprobala, to kažem prvi put, da sve to lepo otpevam. Ne znam koliko sam se snašla, ali mi je zaista bilo jako zanimljivo. A onda smo posle toga snimili i video materijal, odnosno fotografije koje predstavljaju tako jedan video zapis i opet neku reklamu i najavu knjige, ali mi je najdraže kad čujem da negde pevuše refrenove pesme koje kao i knjiga Znaš ti ko sam ja, i to je opet još jedan put da se dođe do čitalaca. Ima onih koji zaista nisu ljubitelji knjige, pa kao, maš, kakva je to knjiga, nemam sad vremena da se bavim nekom knjigom, a onda čuju pesmu i kao, dajte malo zavirim između korica. I tako, ja se nadam da onda...
Knjiga je hrabro napisana, vrlo direktno, vrlo otvoreno. Stil je, baš si pominjala, da je to vrlo delikatno, da će pogotovo mlad čovek osetiti ako tu ima nekog uvijanja. Ti si čak rekla ako pisac laže, da bilo kako nešto lažno. Ovde to stvarno, evo, ja sam pročitala knjigu i to nisam osetila. Ima naravno i psovki, ali to je prosto jezik kojim ljudi govore, ne samo mladi ljudi, nego i dosta nas odraslih. Tako da je u tom smislu nešto što je vrlo blisko, što je vrlo, vrlo životno. Pa eto, ovo je sad jedna mala najava i za nešto što ćemo čuti posle ove muzičke numere, a to je jedan deo predstave koju će nam izvesti naši glumci. A evo, sada slušamo grupu Institucija sa Sve Jovanom u pesmi Znaš ti ko sam ja.
On je doktor, ne znam čega, kaže kako beše ime, zna da šljakam neke kruce, pa mi priča neke priče, nudi pomoć i posliće, pa se širi plaće piće, ovo je smešno, brate. Cijelo život samo,
hteo sam da budem tamo u ekipi da sam ravan, s pravim facama i slava. Niko nije hteo Ćoro Štrebera iz prve klupe, što nas ne vadi iz slike i što priča fore glupe. Škola prošla, sad sam neko da vam javim, to sam čekao, upamtite šta sam rekao. Ko sam me gleda, kaže, ne znam da me znam. Okrenem se, kažem, brate, znaš ti ko sam ja? Znaš ti ko sam ja? Znaš ti ko sam ja? Raspitaj se bolje, zapamtit ćeš ko sam ja. Poznat sam u tijelu, jem, ali ne znam da me zna. Nema fuke, baca, sjetit ćeš se ko sam ja. Znaćeš ko sam ja? Znaćeš ko sam ja? Tih će da se sazna, da se čuje ko sam ja.
Etikete imala sam ko bi voli, da sam lepa i po voli, kako znanje, kakva pamet. Ja sam udarala namet, prvo žvake i bombone, pa parfem i pantalone. Ljubav kome koju treba, kuće kola, zvezde s neba, sunce dođe posle kiše, samo gledam ko da više.
Štreber, drugi vas, ona slatka sisa mas. Život desio se njima, nekom lova, nekom klima, nekom leto, nekom zima, neko nema, neko ima. Dama uvek bira, ko što pesma uvek svira. Neko hoće, neko neće, okreće se kolo sreće.
Guraju se laktovima, čeka je to ta. Pogledom i skidaju mi svako od njih zna. Jeste to sam ja, jeste to sam ja. Pogledom im kažem, za vam pićeš ko sam ja.
Ko sam me gleda, kaže, ne znam da me zna. Okrenem se, kažem, brate, znaš ti ko sam ja? Znaš ti ko sam ja? Znaš ti ko sam ja? Raspitaj se bolje, zapamtit ćeš ko sam ja.
Sada odlomak iz predstave, odlomak koji će nam izvesti glumci ovde u studiju, Pavle i Stefan. Pavle igra Mareta, Stefan igra Drakčeta. Izvolite.
Prvo smo probali te autodelove, onda kafić, laka lova, točiš alkohol ispod ruke, a naišla inspekcija koju nismo šušnuli, a one bubice i lažne vozačke. To je bilo davno dok smo još bili klinci, tek smo pekli zanat. E, posle sam se uozbiljio, agencija za nekretnine, siva gradnja, lažna uknjižba na dogradnja, kancelarija, telefon, sekretarica, i to bi bila dobra akcija, čak i za budućnost, da nismo zeznuli onog glavonju. Pobegnem u selo kod rodbine, kad sam se vratio, sve je bilo mirno, zaboravilo se. Luto sam po gradu i pitao se, šta sad? Bilo je leto, vrućinčina, 45 u hladu, svi kukaju, znoje se, dahću. Sinulo mi je, klima, imao sam novu šljaku, samo da ona ne sazna, šta bi rekla. Smejala bi se i mislila kako nije pogrešila što me otkačila, uvek je pucala na visoko. Sad je drugo, sve je drugačije, i ja sam valjda neki novi Mare. Snalazim se, samo da mašem lovom, da i dalje budem baja. Kao da je bitno kako.
Moj otak Mara je bio faca. Svuda me je vodao. Bio sam privezak, neprimetni ćoravi drakč. Međutim, kad su igrice ušle u modu, konačno sam dobio svoje mesto. Volao sam ta okupljanja, Guys Night, Sin, smrdljive čarape, zadah na pivo i cigare. Možda bi mi sve to u nekom trenutku dosadilo da se nije pojavila ona, Sandra. Ja nisam imao ništa s njom, ali Mare je znao koliko mi znači. Mogu je da bude sa bilo kojom devojkom, da bira, da se zeza, da ih ima 3-4, ali ne. On je hteo baš nju. Takav je bio Mar. Međutim, ni on kod nje nije bolje prošao. Sve se plaća.
Hvala. Priča o prijateljstvu, o ljubavi, o odrastanju i o snovima, različitim snovima, nekima i koji se menjaju tokom priče. Koji su vaši snovi?
Pa, ajde. Moj san je nekad bio da budem pilot, zato sam i upisao u školu, ali sad mi je san možda da postanem glumac, ali to je više sreća nego san po meni. A druga želja mi je, pošto obožavam automobile, da imam možda neku svoju radionicu, neki svoj servis, pa da imam neki svoj posao kao drakče, ali ne mora toliko. Nešto skromnije, bit ću zadovoljan.
Pa ovako, moj san je dok sam bio u osnovnoj školi da budem medicinski tehničar. Međutim, ostajem pri tome, ali i dalje želim, želja mi je i bila da ili postanem glumac ili da upišem neki jezik strani, filološki fakultet me mnogo privlači. I razmišljam, mnogo volim francuski jezik i volim da ga učim, jednostavno učim ga i u školi od petog razreda osnovne i nastavio sam u srednjoj. I to mi je jedna od najvećih želja, barem da ne moram da upišem filološki, ali da ga znam, da govorim baš kao Francuz.
Hvala vam. Evo, imamo vremena za još jednu lepu pesmu. Pavle nam je izabrao U grupa od Zlata jabuka. Stigli smo i do kraja drugog sata Snov vremena. trenutak i da se pozdravimo sa našim gostima, ali pre nego što se pozdravimo i ispratimo goste na zasluženi odmor, još jednom da vas zamolim da nas podsjetite, Jovana, evo, gde će biti sledeće promocije, šta nam spremate?
Najavljene su promocije u srednjoj tehničkoj školi Rade Končar i medicinskoj školi, kao što sam pomenula. Stefan će se predstaviti onako pred svojim prijateljima i naravno postoji Facebook profil vezan za knjigu Znaš ti ko sam ja, na koju mogu svi da iznesu neke svoje komentare, ideje i naravno pozive da se dođe u neke druge škole, da nastavimo i dalje da se družimo, jer ja bih volila da ova turneja dalje traje, da smo dalje na točkovima i da se družimo i zajedno čitamo.
Eto, da se zajedno čita, da se družimo jedni s drugima, sa knjigama, jer knjige nam pomažu i da se zbližimo nekad. A pogotovo tvoja knjiga koja otvara neke jako važne i neke vrlo delikatne teme.
Da, neka veza između svih koji su mladi i oni koji su mladi duh.
I to je posebna priča. Eto, hvala ti Jovana. Aleksandra, imate isto i vi neke divne planove.
Jeste, nas očekuje 30. sada maja u 8 sati premijera naše predstave Tri priče Venčanica u mesnoj zajednici Mirjevo i drugo izvođenje će biti u Parobrodu u kulturnom centru 11. juna u 8 sati uveče, pa eto, dođite da nas vidite i eto, uživajte sa nama.
Ulazi slobodan,
da napomenem, ulazi slobodan za sve zainteresovane.
I vas isto možemo da pronađemo preko Facebook
da,
stranice.
Nas možete pronaći preko Facebook stranice Edukacija Alex ili u Hilandar 38.
Eto, prilike za divna druženja i evo sada mogu da zamolim i Pavla i Stefana da nam nešto za kraj kažu ili da nekoga pozdrave koga žele.
Pa mislim da smo sve rekli, tako da evo može Stefan prvi da pozdravi koga hoće.
Zašto ja
da nabraješ?
Ja prvi, ali
imaš više profesora.
Da.
Ili te više vole?
Mnogo. Šalim se. Ovako, pozdravljam prvo moju majku, moje prijatelje, rodbinu, pozdravljam i sve profesore iz Medicinske škole Beograd, profesorku biohemije srce moje, profesorku latinskog, profesorku srpskog jezika moju razrednu i sve ostale profesore, ne mogu sad da se setim ima ih
mnogo.
I profesorku fizike Mimicu.
Da se ne ljute zbog tvojih imitacija, da uživaju u njima, naravno, i da se svi zajedno lepo družite i smete. A, Pavle,
evo, ja ću, valjda neće biti previše pozdrava, ali dobro.
Ističe vreme.
Pozdravljam mamu i brata, devojku Jovanu, druga Ognjena, drugaricu Kristinu i Anu i naravno pozdravljam posebno profesorku Biljanu Jovanović i Vesnu Popadić i mislim da one najviše vole kad ih imitiram, tako da ih ovom prilikom pozdravim. Verovatno da ne slušaju sada, ali pošto zbog školskih obaveza, ali slušat će snimak emisije, siguran sam.
Eto, hvala, evo i mi šaljemo pozdrave, to su sve ljudi koji pružaju podršku vama, talentovanima i hrabrima, eto, da radite neke zanimljive stvari, da nešto zanimljivo pokušavate da stvorite, da se družite, da idete svojim putem. Hvala vam svima, naši gosti su noćas bili Jovan Ristić, autorka knjige Znaš ti ko sam ja. Jovana, nadam se da ćeš nas uskoro još jednom obradovati, još neki roman.
Tako smo rekli prošli put kad su bile 90. pa se desilo, dakle sanjamo zajedno i
ostvarujemo snove, nego šta. Aleksandra Anđelković, dobro nam došli uvek sa novim pričama, nekim novim idejama, projektima. Takođe su tu bili naši mladi glumci Pavle Drakić i Stefan Marinković. Dođite nam sa muzikom, dođite nam sa imitacijama, sa društvom, da pričamo o raznim stvarima, uvek ste nam dobrodošli.
Hvala
na divnom druženju, na divnim pričama, na razgovoru, a mi posle vesti u trećem satu Snovremena nastavljamo da se družimo sa nekim knjigama i sa pričama o knjigama, čitanju i posebnim čitaocima. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1, a za kraj možda pesma Ona se budi, Šarlo Akrobata.
Dva časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kumanovu je mirno. Policijska akcija je završena i teroristička grupa koja se više od 24 sata sukobljavala sa policijskim snagama je likvidirana. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov najoštrije je osudio pokušaj destabilizacije zemlje. Na sednici Nacionalnog saveta za bezbednost saopštio je da su teroristi nameravali da napadnu više lokacija i izazovu mnogo civilnih žrtava. Tu grupu su vodile osobe za kojima je raspisana međunarodna poternica. Premijer Nikola Grujevski je rekao da je u sukobu policije i terorista makedonska policija imala do sada najsloženiju i najtežu situaciju, kao i da je zahvaljujući akciji MUP-a eliminisana najopasnija teroristička grupa na Balkanu. Portparol makedonskog MUP-a Ivo Kotevski saopštio je da je pronađeno 14 tela poginulih terorista odevenih u uniforme sa oznakama OVK. Dodao je da niko do sada nije prijavio žrtve među stanovništvom, a da među pripadnicima policije ima 8 poginulih i 37 ranjenih. Naglasio je kako je pronađen veliki arsenal oružja i da je uhapšeno više terorista koji će biti procesuirani. Stanje bezbednosti u Srbiji trenutno je zadovoljavajuće. Ne postoje naznake da bi sukobi iz Makedonije mogli biti preneti na područje naše zemlje. Zaključeno je na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Biro je predložio da vlada formira posebno telo koje će zajednički da koordinira akciju svih bezbednosnih struktura i snaga. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za RTS da su sve jedinice vojske i policije u punoj pripravnosti. Više od 450 pripadnika žandarmerije premešteno je u blizinu državne granice prema kopnenoj zoni bezbednosti. Tamo je poslat i deo protivterorističke jedinice, deo policijske uprave u Vranju, a pojačana je i granična policija. Ministar odbrane Bratislav Gašić je rekao da je vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti i da je spremna da zajedno sa ostalim bezbednosnim strukturama očuva teritorijalni suverenitet i integritet zemlje. Svečana akademija povodom dana sećanja na žrtve holokausta na Starom sajmištu održana je u Beogradu. Gradonačelnik Siniša Mali je rekao da je moralna obaveza prestonice da izgradi memorijalni centar kako se ne bi zaboravile žrtve logora i ponovila istorija. On je dodao da se 10. maj obeležava u znak sećanja na 6.000 Jevreja koji su stradali u tom logoru 1942. godine. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastala se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iako zbog bojkota Zapada nije prisustvovala vojnoj paradi na Crvenom trgu, odala je poštu poginulima u Drugom svjetskom ratu. Zadovoljna je, kaže, što je sa ruskim predsjednikom mogla da razgovara o odnosima Rusije i Evropske unije i o situaciji u Ukrajini. Predsjednik Putin kaže da je postignut napredak u sprovođenju sporazuma iz Minska i da je u Ukrajini mirnije. Aktualni predsjednik Poljske, Bronislav Komorowski, našao se na drugom mestu iza opozicionog kandidata Andrzeja Dude na predsjedničkim izborima sa kojima će odmeriti snage u drugom krugu 24. maja, pokazuju rezultati izlazne ankete. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu suvo sa dužim sunčanim periodima, u ostalim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Lord, how will you get through this night with your dreams departed? And who alone will comfort you? All little broken hearts. Thank you.
Treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1 i sada sledi jedna od obećanih priča o knjigama, o čitaocima, o onima koji knjige vole, baš vole. Sledi tekst iz jedne sveske časopisa za književnost, umetnost i kulturu Koraci iz 2004. godine. Tekst pod naslovom Mićina knjižara, a napisao ga je Jovan Gligorijević. Svako ko je jednom u životu iskusio slast čitalačkog zanosa, zna da mu prethodi zadovoljstvo kupovine željene knjige. Po obavljenoj kupovini sledi slast upijanja ostatka mirisa štamparije, rastvaranje i glađenje još stisnutog i ljudskom rukom netaknutog papira i zadovoljstvo prelistavanja nove Alibabine pećine, koje u sebi krije neslućena i dugo očekivana blaga. Kupovina knjige u poznim godinama kupca podmlađuje i sve mu liči na prvi ljubavni sastanak ili pisamce dodato krišom na velikom odmoru. Kupovina knjige liči na trenutak gašenja svetla u bioskopu i početak filma, kada vam kičmu zagolica udobnost polumraka i slatka neizvesnost nepoznatih svetova u koji ste upravo kročili. Knjiga se danas može kupovati na ulici. U svakom gradu, bar u glavnoj ulici, postoji štand formiran na haubi automobila, ispunjen najnovijim izdanjima Herc romana, biografija i autobiografija ratnih zločinaca ili novih obilića. O tom odlučuje svako za sebe. Izmešan sa gomilom priručnika koji vas nikada ničemu neće naučiti, rečnika i slikovnica za najmlađe. Pravi ljubitelj knjige će retko kad pazariti na ulici. Tamo vas prvo presretne ulični prodavac koji vas, čim dotaknete neke korice, zaspe hrpom pohvalnih gluposti o dotičnom naslovu, sve sa namerom da vam ga što pre uvali. Siroti ulični prodavci knjiga čitav život provedu kao loše provodadžije iz sterilnih komedija. Njima je slast prvog susreta sa knjigom zauvek nepoznata. Ne znaju oni koliko damara uzdrhti u telu kada prvi put uzimate željenu knjigu u ruke. Ne znaju ni da prvi susret sa knjigom liči na prvi ljubavni sastanak zakazan u prvom polugodištu uoči mature. Ulični prodavci umiru lišeni zadovoljstva prevlačenja prstiju preko finog 80 gramskog papira, sve u želji da vas učine glupljim nego što jeste i uzmu pare koje sami ni ludilu ne bi dali za nekoliko stotina grama vama tako dragog papira. Pravi čitalac knjigu kupuje u knjižari. Mesto prvog sastanka sa vašom dragom treba da bude skrovito, otmeno i prijateljski toplo. Ta iznenadna budala ili nasilni brbljivac ne uznemiri vaše najskrivenije misli. Jedno od takvih mesta, a možda i jedino u Kragujevcu, jeste knjižara Svetlost. Iako u njenom imenu sija bljesak julskog prepodneva, pre bi se reklo da je u pitanju svetlost unutarnjeg nadahnuća, koje retko i malo ko ima sreću da doživi. Pravo ime za ovu prodavnicu knjiga odavno treba da glasi Prosvetljenje. No možda bi pretencioznost ove reči odnela onu magiju od koje kopne i avgustovske popodnevne vrućine čim stupite u ovu oazu knjige.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is yours. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning. Let's make this moment last.
You may find yourself out on him for me. Could you accept it?
Knjižare, kao i ljudi, imaju svoja imena.
U glavnoj ulici se nalaze, između ostalih, narodni učitelj, Vuk Karadžić i prosveta. Neki imaju i nadimke, tako prosvetu zovu kod saobraćajca. Nasledila je lokalni naziv raskrsnice na kojoj se nalazi. U Kragujevcu je jedino tu, pre uvođenja semafora, milicionar sa belim platnenim navlakama na podlakticama i žuto-crvenom tablicom stop regulisao saobraćaj. Kada dobro odmaknete glavnom ulicom, idući od Kamenog mosta prema Gornjem parku, prođete robnu kuću Pionir i istoimeni bioskop, odmah posle bivše radnjice grade Havajca, koji je nekada imao najlepšu ženu u Kragujevcu i bavio se presvlačenjem dugmadi, naići ćete na knjižaru Svetlost, nekada vlasništvo trgovinskog preduzeća Srbija. Knjižara ima dva velika izloga, pravu radost za oči ljubitelja knjige. Nalazi se u zgradi zidanoj između dva rata, pa je unutra prilično prostrano. Možete slobodno stajati satima ispred njena dva velika izloga i raspitivati se gde je knjižara Svetlost. Pravi Kragujevčanin o tome neće imati pojma. Možda će vas neki ljubitelj knjiga posavetovati da uđete u Mićinu knjižaru kad već stojite ispred nje, pa se tu i raspitajte o toj njemu zaista nepoznatoj knjižari Svetlost. Ukoliko pak sreća na vas navede nekog došljaka u grad na lepenici, dobit ćete podsmeh u lice i informaciju da se knjižara Svetlost nalazi upravo iza vaših cenjenih leđa. Kragujevčani, dakle, oni pravi, pa još zaneseni tajnama pisane reči, ovaj dućan zovu isključivo i jednostavno Mićina knjižara. U knjižari Svetlost od vajkada radi isključivo ženski personal, sa izuzetkom koji potvrđuje pravilo: muškarac je poslovođa. Personal je diskretan, ne opterećuje, baš kako treba, po meri siromašnog kupca. Pozdrave vas osmehom i prepuste lutanju kroz maštu, sopstvenu ili nekog od autora izabranih izdanja, koje razastrta leže ispred vas i stvaraju blagu paniku, u smislu odakle da počnem. Sledeći put osoblje knjižare vas sačekuje na kasi ili ponovo ispraća diskretnim osmehom koji govori da nema potrebe da osjećate nelagodu zbog dvočasovnog preturanja knjiga od kojih ni jednu niste pazarili.
Yeah. les réseaux qui nous poussent d'échanger tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient, des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Sledi još jedan odlomak iz teksta pod naslovom Mićina knjižara iz pera Jovana Gligorijevića. A tekst je inače, evo, podsjećam, objavljen u časopisu za književnost, umetnost i kulturu Koraci u svesci jedne od svezaka iz 2004. godine. Veoma je praktično da sastanke zakazujete ispred ove knjižare. Ako onaj koga očekujete ne dođe u tačno zakazani sat, slobodno uđite unutra i preturajte po knjigama. Tako se najlepše i najbrže ubija vreme partnerovog kašnjenja. I niko vam to neće zameriti. A i vi sami bit ćete ispunjeni dopunskim i nenadanim zadovoljstvom. Ponekad mi se učini da na licima knjižarki ispod osmeha probija tračak žaljenja. Ne zato što vam nisu ništa prodali, već zbog pomisli da u njihovoj radnji ni jedna knjiga nije po vašem ukusu. Mićinu knjižaru tako zovu po Mići Markoviću, legendarnom knjižaru, iza čije smrti je ostala legenda da je najpoštovaniji prodavac knjiga u lepeničkom kraju otišao na onaj svet baš zbog ove prodavnice knjiga. Početkom 90-ih opala je prodaja svega i svačega, pa i knjiga. Bez njih se u ovoj zemlji uvek moglo. neki, danas ugledni Kragujevčani, hvale se kako su fakultet završili bez knjige, samo sa sveskom u zadnjem džepu. Od tih istih čuo sam i mudrost da razumeju kad čovjek čita dok je mlad, ali u zrelom dobu tu nešto nije u redu. Elem, zbog ekonomske krize u koju je TP Srbija dovedena od strane tadašnjeg rukovodstva države Srbije i zbog sumnje da tu nešto nije u redu, odlučilo se da Mićinu knjižaru izdaju privatniku. Privatnik plati zakup pošteno i počne da sređuje dućan po svom nahođenju. Red mastila, drvene bojice, hemijske olovke i srećnih vremena preostali Danilo Kiš, pa opet obrasci ŠV20, fascikle svih boja i šestari, pa malkice Dobrica Ćosić. I sve tako redom, od prve police do posljednje grafa, nekada krcatih najlepšim uzorcima lepe književnosti. Od knjiga u izlogu preostade nekoliko agrarnih priručnika, udžbenici za osnovnu i srednju školu i mrtve muve. Mušterije navališe jedno vreme kad započe školska godina, a najposle unutra osta samo usamljeno osoblje. Knjižara se isprazni i u njoj zavlada neprijatan muk. Ono starih mušterija dolažaše jedno vreme da daju podršku, pa i njih nestade. Odustaše ljudi, neprijatno im. Gledaju se s prodavcima i ćute da im nestaju na muku. U knjižari na jedan put nema Miće. Kad pitaš gde, oni nešto gledaju u zemlju i vrte glavom. Kažu, nije mu dobro, na bolovanju je. Odjednom puče vest. Umro Miće knjižar. Kako? Zašto? Infarkt. Prepuklo mu srce. Za knjižarom da bome.
Who kicks a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole a soul from the sun in a welcome undone at the seams? Let there be
kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me. You stole the soul from the sun in a while come undone at the seams. Let the
postoje pouzdani fakti o tome kada su knjižaru u glavnoj ulici prozvali Mićinom. Pretpostavlja se da je taj proces započeo ranih 60-ih, kada je Mića već završio izučavanje knjižarskog zanata. U ovoj butigi ukoričenih mudrosti čekao ga je mukotrpan zadatak da u kolektivnoj svesti Kragujevčana izdiferencira pojmove knjižara i papirnica. Do tada stanovnici grada na Lepenici nisu nešto naročito razlikovali prodavnicu obrazaca, blokovske robe, te đačkih svezaka i grafitnih olovaka tvrdoće HB i dućana za prodaju isključivo knjiga u kojem vlada prosvećena tišina. Nemi razgovori kupca i prodavca. Naime, u pravoj knjižari niko od osoblja neće vas uznemiriti niti prekinuti u gustiranju knjiga mrgunim usklikom još sa praga dućana. Izvolite, molim, šta trebate? To se radi isključivo u papirnici. Gramatiku ćemo ovog puta zanemariti. Dobar knjižar ćuti, krajičkom oka prati kupca, da mu se nađe na usluzi i na postavljena pitanja odgovara u pola glasa. Cena knjiga se saopštava posebno tiho, jer ako dotični kupac knjigu odloži zbog nedostatka para, to ostali prisutni ne moraju da znaju. Tišinu knjižare remeti jedino zvonjava kase pri otvaranju. To zvono je gong koji označava da je neko postao vlasnik knjige i da borba između pisca i čitaoca može da počne. A što se tiče onog šta trebate, postoji ogromna razlika. Čovek koji uđe u papirnicu tačno zna šta mu je potrebno. Sveska, olovka, obrazac taj i taj, i to će prodavcu saopštiti sam. U knjižari mušterija ne zna šta mu treba, jer da zna, ne bi ni ulazio. U knjižarama se pazare knjige u kojima čovek pokušava da pronađe ono što mu nedostaje u životu. u kojoj se to knjizi nalazi, ne znaju ni sami pisci. I oni traže, pišući i čitajući drugi pisce. U toj kući mora da vlada tišina. Za to je dovoljno da prodavac diskretno klimne glavom i eventualno prošapće: izvolite, bez upitnika. Sve ostalo je posao kupca. Kragujevcu je bilo slučajeva između dva svetska rata da trgovac bankrotira. Posle ga nađu kako visi na tavanu. Ali da nekom srce prepukne zbog zle sudbine prodavnice knjiga, to je jedinstveno. Međutim, to nešto dokazuje. Naime, nije mnogo poznato da su vajara Matiju Vukovića skidali sa grede. Vuković je po završetku Drugog svetskog rata kao vojno lice bio raspoređen da radi u jednom poznatom beogradskom hotelu. Pretpostavljena komanda nije htela da izađe u susret mladom Matiji i demobiliše ga kako bi mogao da se upiše na likovnu akademiju. Neko iz redova starešinskog kadra vojske nove države je budućeg akademika osudio da bude portir hotel Moskva do kraja života. Mladi Vuković, želeći da se ratosilja zle sudbine, kad već ne može da oblikuje glinu i kamen, priveza sidžimku visoko te pokuša da se obesi. Čuje to Moša Pijade, predsjednik Savezne skupštine i Titov portretista sa robije, i Matiji Vukoviću dozvoliše da studira vajarstvo. Koincidentna sličnost Mićine i Matijine posvećenosti mogla bi da nam dokaže da knjižara može postati kulturna institucija i da knjižarski poziv može da uzraste do umetničkih visina, viših od prosečnog života. Ko se ne slaže sa tim, neka se smatra zamoljenim da mi poveruje na reč ili prekine sa čitanjem ovog štiva, bez ustručavanja. Miće se nekako i vizuelno uklapa u knjige. Visok, mršav, poguren i sa debelim okvirima naočara visoke dioptrije. Da bome da ga je kratkovidost našla od majke prirode, ali ličilo je na posljedicu preteranog čitanja. Istine radi, nikada nije ni dokazana direktna proporcija između broja sati provedenog u čitanju i rasta dioptrije. Majke u Srbiji i dan danas plaše decu tom pričom o navodnom razlogu slabovidosti. Mića je bio pasionirani čitalac knjiga koje nam je prodavao. Stalno je dokazivao da je dobar trgovac, iako nikad nisam čuo iz njegovih usta reč roba. Naprimjer, sutra mi stiže roba. Ne, uvek je to bilo. Stići će nešto novo ovih dana. Ili, stigao je najnoviji albahari. Kao čitalac nije hteo da se javno izjednači sa svojim kupcima. Starovremenska etika knjižarskog zanata nalagala mu je da znanje o knjigama prepusti kupcu. Uvek je govorio da on te knjige čita tek da bi znao šta prodaje ljudima. Lagao nas je sve od reda. Dakako zbog dobrih običaja zanata, čije tajne savladao do tančina. U stvari, mislim da nas je tim navodnim strogim pravilima svog poziva mazio na način onoga ko je davno upoznao zadovoljstvo druženja sa knjigom. Nije hteo da nam uskrati onu lepotu koju je i sam vremenom spoznao. Za takvo umeće potrebna je velika ljubav. Mića je u svojoj prodavnici ukoričenih tajni gajio dve ljubavi, prema knjigama i prema njihovim čitaocima. Došli smo do kraja trećeg sata Snov vremena, a u četvrtom satu emisije istražit ćemo do kraja tekst Jovana Gligorijevića Mićina knjižara. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kumanovu je završena policijska akcija tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Zbog pogibije pripadnika bezbednosnih snaga, makedonske vlasti su proglasile dvodnevnu žalost. Najviši srpski zvaničnici su uputili telegrame saučešća predsjedniku i premijeru Makedonije. Među napadačima je 14 poginulih i još uvek nepoznat broj uhapšenih. Tu grupu su vodile osobe za kojima je raspisana međunarodna poternica. Predsjednik vlade Makedonije Nikola Grujevski rekao je da je teroristička grupa koja je ilegalno ušla u Makedoniju spremala napade na policijske stanice i civilne objekte. Reč je o ljudima sa iskustvom u gerilskom i terorističkom delovanju i smatraju se najopasnijom terorističkom grupom na Balkanu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov najoštrije je osudio pokušaj narušavanja reda i bezbednosti Makedonije, koji je imao za cilj destabilizaciju zemlje, i naglasio da je sprečena namera terorista da izazovu haos u zemlji. Stanje bezbednosti u Srbiji je zadovoljavajuće i ne postoje naznake da bi u narednom periodu sukobi sa teritorije Makedonije mogli da se prenesu na teritoriju naše zemlje. Zaključeno je na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Biro je predložio vladi da formira posebno telo koje će da koordinira akciju svih bezbednostnih struktura. Vojska Srbije podigla je nivo borbene gotovosti i spremna je da, zajedno sa ostalim bezbednosnim strukturama, brani suverenitet i integritet zemlje, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je bezbednosna situacija u zemlji dobra, kao i da je preduzeto sve kako bi se očuvali mir i stabilnost na teritoriji Srbije. Sa Svečane akademije povodom dana sećanja na žrtve holokausta, gradonačelnik prestonice Siniša Mali poručio je da Beograd ne sme zaboraviti na žrtve logora. 10. maj se obeležava u spomen na 6.000 Jevreja koji su stradali na Starom sajmištu 1942. godine. Nemačka kancelarka Angela Merkel zadovoljna je zbog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Rusije sa Evropskom unijom i o situaciji u Ukrajini. Merkelova je u Moskvi istakla važnost rješavanja postojećih problema u Ukrajini diplomatskim sredstvima. Također, nemačka kancelarka je zahvalila na mogućnosti da na 70. godišnjicu pobjede oda poštu poginulima u Drugom svjetskom ratu. Vreme danas, promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu duži sunčani intervali, u ostalim krajevima kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Lay your sleeping head, my love, human on my faithless arm. Time and fever burned away beauty from thoughtful children. In a grave proves the child ephemeral. But in my arms till break of day, let the living creature lie. Mortal, guilty, but to me the entirely beautiful. Certainty, fidelity, on the stroke of midnight pass, like vibrations of a bell, fashionable madmen raise their boring cry. Every penny of the cost, all the
paid, but from this night, not a whisper, not a thought, not a kiss nor look be lost.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1 i sledeći odlomak iz teksta Jovana Gligorijevića Mićina knjižara. Tekst je objavljen u časopisu za književnost, umetnost i kulturu Koraci 2004. godine. Dakle, iako je želeo da ostavi utisak poslovnog čovjeka, vraćajući kusur do posljednjih pola dinara, uprkos nedostatku sitnine u kasi, načinio je potez kakav se retko viđa u Srba druge polovine 20. veka. Mića je znao za moju veliku želju da imam skokov etimologijski rečnik hrvatskog i srpskog jezika. Drugo izdanje Leksikografskog zavoda, u stvari Krležinog, u tri toma, koštalo je ko Svetog Petra Kajgana. Mića je u proleće 1988. poručio knjigu od izdavača, sačekao da njenu visoku cenu načisto nagrize inflacija, a onda mi je ponudio u julu. Nije me dugo puštao da izađem iz njegove knjižare. I kafu mi je skuvao. Bio je to jedini redak trenutak našeg druženja kada je hteo da posmatra kako uživam i naslađujem se knjigama koje dugo nisam mogao da posjedujem. Moje oduševljenje je, izgleda, bilo preveliko iskušenje za prijatelja iz kraljevstva knjige. Od čega se još sastojala Mićina čarobna formula savršenog knjižara? Mnogo toga se može pobrojati. Prisustvovao sam 1. januara sceni u knjižari Sanu u Beogradu, u kojoj je ljutita šefica otela slabo obučenom mladiću knjigu iz ruku, viknuvši: zabranjeno je čitanje izložene robe u knjižari. Kao fol, knjiga je roba, a čovjek treba da ima lovu, da kupi sve što poželi da pročita, samo mu fali da ga ona uputi u to. Jok bre, nije imala pojma gde i šta treba da radi. Mića bi joj u svojoj radnji na brzinu izložio o tome seminarski rad na temu "Kod Miće se moglo čitati do mile volje, čak i sedeći." A onima čije čitalački ukus i strast cenio, kuvao je i kafu. Sa ili bez šećera, po želji čitaoca. Iako sam mislio da znam sve njegove knjižarske čarolije, jedno me zaista impresionirao svojim entuzijazmom. Iako je bio dobar trgovac, davao knjige na rate, veresiju i slično, jednom prilikom je potrošio na telefonske razgovore trostruko više od cene knjige koja mi je bila potrebna. Prevrnuo je i nebo i zemlju da je pronađe. telefonirao je svim znanim i neznanim šefovima magazina i trgovačkim putnicima, tada nemalo brojnih izdavača u zemlji, koja je bila 4-5 puta veća od ove u kojoj danas živimo. Ja sam dobio upakovanu knjigu i kusur, a Mića svu slavu najboljeg knjižara i telefonski račun.
Told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a girl to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know, more than you'll ever know. Mm-hmm. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. It home to you, baby. I never spent a red cent. Is there any way for a girl to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know.
Neđina knjižara je prva prodavnica te vrste koja je opljačkana. Iz nje su ukradene, a šta drugo nego knjige. Proleća 2002. po Hristu, neko je na levi izlog bacio kamenčinu od oko 10 kila. Staklo se rasprslo, a bacači kamena s ramena odneli su Jensonovu istoriju likovne umetnosti. Sve se zbilo na brzinu, usred bela dana. Kad se orobi samousluga, svetlo nije potrebno. Sve što se dohvati usput, nekom dobro dođe. Ali kad se pljačka knjižara, potrebno je mnogo svetla, da se lepo pročita šta da se ukrade. Kamenčina danas stoji u izlogu kao podmetač i naslon za izložene knjige. Nije poznato da li su obijači uhvaćeni, ali za svaki slučaj reći ću: bravo, gospodo lopovi. Da se ja nešto pitam, dodelio bih vam godišnju nagradu za kulturni doprinos Kragujevcu. A na onom kamenu bih uklesao vaša imena, da vas buduće generacije čitalaca nikada ne zaborave. Samo mi je žao što više Miće nema u radnji. Grdio bi vas i proklinjao danima, a u stvari bio bi preponosan što ste ga orobili. Drugi kamen, mnogo teži i kabasti, stoji i ispred knjižare. Na njemu stoje promoteri raznih izdanja, to jest tamo se održavaju književne večeri. Uostalom, svi koji imaju nešto pametno da saopšte prolazećem pučanstvu bivše prestonice, imaju pravo da se popnu na kamen. Ako već postoji ludi kamen, evo, sada Kragujevčani i njihove supruge imaju i ovaj pametni, kad brak podmakne. Prva knjiga promovisana sa ovog kamena je knjiga o Rolling Stonesima. Opet simboli vremena i knjige. Kad god tu da prođem, imam utisak da neko poznat stoji na kamenom bloku sa debelim okvirom i visokom dioptrijom. Nije mi poznato da li dobre vile i duhovi nose naočare. Danas Mićinu knjižaru naseljavaju izdavačko preduzeće Stubovi kulture, nekad izdavačko preduzeće Vreme knjige. Sve se odvija po Božijem planu. Ova knjižara je oduvek za namernika predstavljala Vreme, isključivo knjige, i bila jedan od retkih stubova kulture. Novi poslovođa ima sve predispozicije da postane legenda poput Miće. Kao prvo, ima za knjižara dobar nadimak, Gruja filozof. Čovjek je inače stvarno filozof. Kao drugo, i sam kupuje i čita knjige. Kao treće, od Miće se razlikuje u temperamentu, baš onoliko i kako se razlikuju vremena današnje i ono u kojem je Mića stvarao ovu knjižaru. Kao četvrto, a u stvari prvo, Gruja drži Mićinu sliku uramljenu na zidu njihove radnje. Preostaje još da neko od nadležnih skine tablu knjižara Svetlost i na njoj krupnim slovima ispiše Mićina knjižara. Baš tako, sa velikim K, za sećanje, a i za sreću svih nas. Na kraju, nisam ni dan danas sasvim siguran da je diferencijacija kolektivne svesti stanovnika Kragujevca o pojmovima knjižara i papirnica završena. Jedino pouzdano je činjenica da je moj prijatelj i snabdevač knjigama Mića knjižar zaista dao život za to. Slušate Snovreme, Radio Beograda 1.
town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Stand right here, you got to hold on. Dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. A u istoj svesci časopisa Koraci iz 2004. godine objavljena je i priča Čedomira Ljubičića pod naslovom Razgovor sa Bukovskim. U toj priči pisac i Bukovski, pesnik i pisac, sede u jednoj beogradskoj kafani u sitne sate i razgovaraju. I evo šta je tom prilikom rekao Bukovski u priči. Strašno, sindrom Bukovski, baš ti nije lako. A i kad bi uspeo sa scenarijem za film, opet ne bi bio srećan. Bio bi možda i depresivniji nego sada. Mislio bi, bog te, a šta je sa piscem? Pisac je krv i kosti i mozak, ili odsustvo toga u tim stvorenjima. Pisac čini da njihova srca kucaju, daje im reči koje govori, koje govore, čini da žive ili umiru, šta god on poželi. I gde je taj pisac? Ko ikad fotografiše pisca? Ko aplaudira? Ali u isti mah, jedno je sigurno. Pisac je tamo gde mu je mesto. U nekom mračnom uglu posmatra. Volim da gledam boks. Podseća me nekako na pisanje. Potrebno je imati iste stvari. Talenat, muda, kondiciju. Osim što je kondicija mentalna, duhovna. Nikad nisi pisac. Moraš da postaneš pisac svaki put kada sedneš za mašinu. Ono što je ponekad teško jeste naći tu stolicu i sesti na nju. Ponekad ne možeš da sediš na njoj. Kao i svakom drugom na svetu, i tebi stoje prepreke na putu. Male nevolje, velike nevolje, neprestano treskanje i lupanje po glavi. Moraš imati kondicije da preživiš sve ono što pokušava da te ubije. To je poruka koju sam pokupio gledajući boks, ili gledajući konje kako trče, ili način na koji se džokeji iz dana u dan čupaju iz malera posle padova na stazi i sitnih intimnih užasa van hipodroma. Pišem o životu, ha, 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 ali ono što me stvarno zapanjuje je neizmerna hrabrost s kojom neki ljudi žive taj život. To me održava. Hteo sam da pokažem kakve čudne i očajne živote žive neki pijanci. A ja sam bio pijanac kog najbolje poznajem. Prethodili su mi već neki dobri cugaroši. Eugene O'Neill, Hemingway, Jack London. Piće je olabavilo tipke na tim mašinama, dalo im neku iskru i hazard. Tete, sjajni su škemići. Ništa ne može sprečiti čovjeka da piše, osim ako on spreči samog sebe. Ako čovjek istinski želi da piše, to će i učiniti. Odbacivanje i pljuvanje samo će ga ojačati. I što se duže suzdržava, postaje sve snažniji, kao kad masa vode navali na branu. Kod pisanja nema gubitka. Dok spavaš, učinit će da se krećeš kao tigar. Zapalit će ti vatru u oku i suočit će te licem u lice sa smrću. Umrećeš kao borac, bit ćeš slavljen u paklu. Sreća pisane reči. Idi za njom. Pošalji, budi klovn tame. Kreativni vek većine pisaca je veoma kratak. Oni slušaju pohvale javnosti i veruju im. Postoji samo jedan konačni sudija, a to je pisac. Kada ga zavedu kritičari, izdavači, čitaoci, onda je gotov. I naravno, kad ga zavedu slava i novac, možeš da ga pustiš iz reku. 1980. godine Narodna biblioteka Srbije proglasila je knjigu Tebi moja Dolores najčitanijom knjigom godine. Pisac te knjige sećanja je doktorka Saša Božović. I nakon teških ratnih godina koje je kao lekar provela u partizanima pomažući mnogima, pri čemu je i sama bila i ranjena i zarobljena, doživjela je i težak gubitak, naime da je izgubila svoju ćerkicu Dolores. Posle knjige Tebi moja Dolores objavila i knjigu Sve naše Dolores, u kojoj je sakupila uspomene iz brojnih susreta sa ljudima koji su tu njenu prvu knjigu voleli, poštovali i želeli da se autoru, spisateljici, doktorki Saši Božović obrate i lično da prenesu svoje utiske i zahvalnost. I iz te knjige slede dva kraća poglavlja. 41. ne znajući ponela sam i mog učitelja sa sobom. U gimnaziji mi je Desanka Maksimović predavala srpski jezik. Prvi čas, prvi susret sa njom nikada neću zaboraviti. Mlada i ljupko lepa, sva od blagosti i dobrote u tren osvaja naša đačka srca. Postaje naš najmiliji profesor. Radovali smo se njenom času. Pa i posle školovanja nosili smo je trajno kao ličnost koja nikada ne beži i ne bledi iz sećanja. Njeno pomilovanje nije me iznenadilo. Ono je moralo doći. Ono je izašlo iz onih grudi koje su uvek bile prepune nečeg ljudskog, izuzetno velikog. Od kada je znam, praštanje je bilo deo nje same. Nije se mirila sa ljudskim patnjama. Sećam se, imale smo za zadatak da naučimo Rakićevu pesmu Dolap. Počinje čas. Desanka nas ispituje. Proziva drugaricu Radmilu. Naučila devojka pesmu i izgovara je tečno, brzo i sigurno. Pa ipak, svi primećujemo da Radmila ne razume pesmu. Profesorka je pita, Radmila, šta je dolap? Krupna devojka sa jakim, skoro muškim glasom odgovara brzo, kao i stopa, magarac. Ceo razred prsnu u smeh. U onaj raskošni, nezadrživi, mladalački smeh koji je kod đaka uvek u nekom ćošku, pa samo čeka i vreba povoda se u punoj snazi i oglasi. A evo povoda. I buran osmeh ne prestaje. Sirota Radmila osetila da je napravila nekakvu glupost. Saže glavu, zacrvene se kao ruža i briznu grčevito bolan plač. Desanka skoči, polete prema nama. I ona se zacrvenela i ljutito poče da nam upućuje prekore. Nevaljalice, nevaljalice, niste dobre, kako samo možete. I očima punih tuge zagrli Radmilu koja i dalje glasno jeca. Naš smeh se utiša, zaneme smo. Našu profesorku takvu ne znamo. Zar naša Desanci, tako smo i od Milošte zvali, ume da se naljuti? Osjeti smo se postiđene. Nasta u razredu neka neuobičajena tišina. Desanka se vrti do katedre i obrati Radmili. Vrati sa licem ponovo blagim, sa rečima koje miluju, nasmejana i topla. Ti znaš, je li da ti znaš da je dolap? I daje samo objašnjenje kako bi izvukla iz neprijatne situacije još uvijek zbunjenu i uplakanu devojku. Istovremeno, pogledom i osmehom je miluje i vraćaju snagu, vraćaju veru u lepo, veru u dobro. Drugom prilikom učenica Jovana odgovara. Odlična učenica. ali danas je u nekakvoj mladalačkoj prkosnoj fazi i palo joj na pamet da ćuti. Treba da zaokrugli nerešenu ocenu. Profesorka je prozvala jer je poslednji dan u godini pa se ocene moraju zaključiti. Jovana stoji ispred katedre, mirno gleda u profesorku i na svako njeno pitanje ćuti. Uzalud se naša dobra desanci trudi da je otvori, da je izmami bar jednu reč, bar samo toliko da ubeleži završnu ocenu. Hajde, Jovana, hajde, reci mi. Tako pola časa. Jovana neprestano ćuti, a sirota desanka tiho, skoro molećivo nastavlja. Hajde, reci mi ti sama o kojem hoćeš piscu, o piscu koji ti je najmiliji. Na sve njene molbe ostaje jedan jedini odgovor, ćutanje. Poslednji minuti školske godine i zvonce preseca tišinu. Čas je gotov. I školska godina je gotova. Profesorka treba da zavede slabu ocenu. Kako kad je ona stvorena da prašta? Izlazimo lagano iz učionice, a sve smo ljute na Jovanu. Usput je prekorevamo, a ona ni nama ne odgovara. Ćuti. Desanka ostaje i dalje u razredu za katedrom. Ispred nje je otvoren dnevnik. Rukama podbočenim drži vrele za rumenele obraze, a suznim očima gleda u daljinu. Ostaje sama. Primamo svedočanstva. Jovana nema slabu ocenu iz srpskog jezika. A sve smo to očekivali, pa i Jovana. Znala je naša desanci sve nas. Znala je ona da je Jovana samo pubertetski prkosna, a inače je dobra učenica. Pomilovanje je bilo jače od svega. U jesen 43. teško ranjena, zarobljena sam. Noge razorene, a za njima trag krvi po zemlji, po kamenju, po travi. Mnogo je te krvi oko mene. Ne mogu više. Klonula sam. Zeleno, zeleno, sve oko mene postaje zeleno. Svest nestaje, gubim se. Samo povremeno osetim da se kupam u znoju, da mi je nesnosno vruće, da gorim. Utroba sagoreva, da mi je kap vode ili samo bar vetrić da pirne. A onda odjednom u zelenoj izmaglici iznad mene senka moje profesorke. Blaga kao uvek i nasmejana onim njenim osmehom koji evo i danas miluje, blaži rane. Na njoj lepršava bela haljina, široka, paučinasta. Rukavi ogromni kao opuštena krila. Ona se cela lagano aleluja, čas levo, čas desno. Rukavi preleću preko mog lica, hlade me. Osećam svežinu od vetra koji stvaraju lelujavi rukavi. Lakše mi je. Budim se. Još uvijek punom na očima lutam i tražim moju profesorku, koja od leprša nestade. Iznad mene samo zeleno lišće i plavo nebo. Bio je to odlomak iz knjige Sve naše Dolores, doktorke Saše Božović. Vi ste slušali Snovreme na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, organizator Sonja Manasijević, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni. Možda ponekad možete da zapišete neke svoje snove. Možda snovi mogu da postanu priče, pesme, romani, koji će onda nekog novog podstaći, nadahnuti da sanja dalje. I za kraj pesma Tracy Chapman, All That You Have Is Your Soul.
all my mama told me. Cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Another hard way when can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, had to run away. Be for myself, first class and first rate. But all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. Second chance, a little luck to come my way. Hope to dream. Hope that I can sleep again. Awake in a world with a clear conscience and clean hands. Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Oh, my mama told me. Cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away. Cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have. Is your soul. Thank you.
that I had in the night. Only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat.